Зараз буде технічний контроль, а потім я дошлю вам посилки на стрім, і потім вам все розповіду, що і як у нас відбувається. Трішечку терпіння прошу. Я думаю, що ви вже привикли до технічних накладок під час нашого стріму, тому нічим вас уже не здивить, сподіваюся. Ну, ось показує нейкий стрім з такою картинкою, яка нагадує трошку нейкі інтимні частки. А, все йде, здається, видатно. Таким чином я можу навіть з вами ці стріми пошарити. Таке відчування, що навіть гук у порядку. Окей. Таким чином все йде. Не веду, як це довго витримає. Сябры, але я веру, что мы сдолеем. Вось. Таким чином, я думаю, что мы починаем потиху. Скидываю я зараз линк цікавым. Ось тим, хто... Тим, хто не може, так сказати, жити без нашого стріму традиційного. Ось, щиро дякую тим, хто глядів учора і хто це витримав, тому що я потім переслухав, і я вам мушу сказати, що, ну, це було нечто таке по змісті добре, але технічно не надто добре вийшло. Проблеми з гуком, знову ж. Ось, тому сьогодні у нас велика прем'єра. Ми упершиню робимо стрім з іншого телефона. Ось, старейшого. Поглядзі, наколькі ён справиться зі своєю задачею. Ось, тому що у нас задачі нетривіальні. От, 100 тисяч. Але головне, каб все було добре з гуком. І таке відчування, що, в принципі, у нас з гуком поки що все у порядку. Ось. Тим не менш, ми все одно робимо бекап. Ось. Учорашній стрім, не переживайте, удалося все-таки, дякуючи бекапу гуковому, зробити якби новий файл. Ось. І він тепер грузиться на YouTube. Я фактично заменю просто той старий оригінальний стрім на новий файл з добрим гуком, у якимось відчувати без усякого треску. Ось, ніяким чудом це вдалося зробити, насамреч. Тому сподіваюся, що все буде добре. Ось, а сьогодні у нас залишається одна програма з циклу «Білорусь і буддизм». Фактично, це протяг учорашнього стрима, тому що ми учора не поспіли до кінця разгледзець тое, што адбывалася з нашым цудоўным Мікалаем Мінскім, ён жа Віленкін, беларускім філозафам і паэтам, дакладней, гібрайска-расійскім філозафам і паэтам паходжання з беларускага глыбокага, з беларускіх гібраю. Такім чынам, сябры, мы зараз вертаемся до темы и нагадаю, где мы учора скончили. Почекаем, чи нехто еще прийде на наш стрим. Покуль такое отчувание, что я стримую сам для себе, але это в принципе не помеха, потому что эта ситуация настае не первый раз. Одинае, што Адзінае, што з прычыны вось усіх гэтых тэхнічных мітрэнгаў і праблем малавата ў мяне было часу на тое, каб перагледзець яшчэ раз тэкст, матэрыял, які я падрыхтаваў. Вось, таму сёння, можа быць, гэта будзе крышачку такая, ну, яна заўсёды як бы такая імправізацыя, але сёння, магчыма, асабліва вы будзеце заўважаць, што я, можа быць, так гэта не зусім буду не тое, што дакладна. Ну, вось, бачыце, як бы не зусім буду касамоўны, як вы прывыклі, натуральна, вы ж прывыклі да майго, так сказаць. Вось выступу, так. Такім чынам, я выпіў чайку, каб якраз вось крышачку падштурхнуць сваю думку і мову. Вось, каб крышачку ўжо, напэўна, супакоіцца, таму што здаецца, што гэтыя тэхнічныя праблемы мяне болей вырашаны, і мы паціху пачнём. Такім чынам, учора мы скончылі на моманце, калі наш дарагі спадар Мінскі выдаў кніжку «Пры свеце совесці» у 1894 годзе, калі не памыляюся. І такім чынам гэтая кніжка пайшла ў народ і прыцягнула ўвагу філёзафаў, крытыкаў і іншых. Вось. Ну і рэакцыя, якую гэтая кніжка атрымала, была разгромная, фактычна, я ўжо казаў, адмоўная. Вось, усе, так сказаць, там пачынаючы, не ведаю, з Плеханова, Салаўёва, Міхайлоўскага, Радлава, напэўна, такія самыя вядомыя імёны. Яны, так сказаць, цалкам сказалі, што гэта поўная лухта, і нават раілі не чытаць гэтыя кнігі. Я думаю, што яны, у прынцыпе, не зусім да канца мелі рацыю, скажам так. Залежыць ад таго, з якога гледзішча гэта ўсё каментуецца. Вось, тым не менш, у чымсьці ўсё-ткі рацыю яны мелі. Вось, і чаму яны мелі, мы пра гэта разважалі учора і паглядзіце. Але працытую яшчэ раз тое, што ўжо учора цытаваў. Тое, што напісала даследчыца Вольга Самсонова, цытуючы крытыка Петра Філіповіча Якубовіча, так? Які напісаў пра кнігу Мінскага «Пры свеце совесці» наступна. Прэтэнцыёзная і пустазвонная кніга, полная философских потуг в прозе, встреченная единодушными насмешками всей серьезной части печати. Но господина Минского, как всех неисправимо тщеславных людей, насмешки не отрезвили, а только озлобили и еще больше утвердили в его новых убеждениях. Написал Якубович под псевдонимом Милыпин. Написал он это уже в 1904 годе, и под фразой «еще больше утвердили в его новых убеждениях» хавается реакция уже на другую книжку Минского, якую той написал недзе праз 10 годов пасля написания и выдания первой книги. И таким чином эта другая книга называлась уже «Религия будущего. Философские разговоры». Трэба сказаць, што кніга яна не менш цікавая і па-свойму нават арыгінальная, ну, напэўна, менш арыгінальная за тэорыю меанізму, вось пра якую мы казалі мінулы раз учора, але цікавая, сапраўды, ёсць у ёй цікавыя думкі, зараз мы пра гэта і будзем гаварыць. Што галоўнае, што я хачу ад цябе так сказаць, што паміж гэтымі дзвюма кнігамі 10 гадоў. А 10 гадоў паміж, не ведаю, там 34-35 гадовым і 45, умоўна кажучы, гадовым чалавекам. І гэта сапраўды вялікая розніца. Асабліва ў той час, мне здаецца, ну, в прынцыпе, ў жыццёвым досведзе найперш, але таксама ў пэўным кругаглядзе, то бок Мінскі не стаяў на месцы ўвесь гэты час, і ён сапраўды развіваўся. Ось. Зараз ми поглядемо, у який він бок від своєї першопочаткової теорії там міанізму, екстаза, ось гэта усяго, усяго, що дало початки російському символізму, як лічиться, і що по-своєму обґрунтувало такі уже якби істинні і властиві гэтым творчим колам такий декаданс, декадентський спосіб життя. Ось, усе гэта якби крышачку помінялася, прогресавала і якби развівалася, умовно кажучи. Значить, треба адзначыць, што в 1901 году Мережковскі, Мінскі, Гіпіус, Розанов і другие основують в Петербурге релігіозно-філософське собрання, ставившее целью обсуждение проблем взаємоотношення церкви, інтелігенції і государства, а также аналіз історії і філософії релігії. Бок ужо з гэтага як бы можна стварыць сабе ўражанне, што ў якім кірунку развіваўся далей мінскі. Таму што в першай кнігі вынікае адназначна, што ён сябе пазіцыянуе менавіта як філосафа. Вось. Тым часам, неўзабаве пасля таго, як яна выйшла, так, мы бачым, што больш рэлігія пачала цікавіць мінскага і людей яго наокола. Вось, ну, натуральна, это было непазбежна ў тыя часы, таму што вы ведаеце, як бы тэасофія, містыка і гэтак далей, это ўсё было вельмі папулярна ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Вось, але як бы існуе ўжо ў першай кнізе пастаўленае пытанне мінскім, як сумясціць веду і веру, так? Ну, ён гэта так не фармулюе, гэта я вось так абагульняю для сябе галоўную ідэю. Ось. І у пэўным сэнсе можна сказаць, што так, Якубовіч мае рацыю, то бок у чымсьці ён сапраўды ўтвердзіўся у сваіх папярэдніх меркаваннях, а ў чымсьці, можа быць, і не. Ось. Мы гаворым пра мінскага ў сувязі з тым, што ягоны меанізм часта звязваюць, ці, можа быць, нават наўпрост блытаюць вось з некаторымі буддыйскімі канцэпцыямі, так, там шуньята, там ведаю, на Гарджуна, Мад'яміка. Все гэта, ну, мы ў першай частцы казалі пра тое, што, в прынцыпе, там ёсць супадзенні, вось, даволі лагічныя супадзенні, напэўна, і непазбежныя. Але, тым не менш, непасрэднага ведання буддызму Мінскі на момант напісання першай кнігі «Пры свеце совесці» не мае. Нешта чуў, пераважна пра Шапенгаўэра, вось, ён там агулам гаворыць пра нейкіх індыйскіх мудрацоў аскетаў, гаворыць пра нірвану, згадвае. Але, у прынцыпе, непасрэдна буддызмам не займаецца, ніяк на яго не рэагуе, вось, хаця, натуральна, тэматычна судакранаецца, вось, з буддыйскай філасофіяй. Вось, а вось у другой кнізе, напісанай праз 10 гадоў пасля першай, вось, там ужо буддызм прысутнічае. Ось, і не толькі буддызм, а наогул такі, можна сказаць, рэлігійны больш тон мае гэтая кніга. І як бы менавіта ў гэтым кірунку развіваецца аўтар. Што сам ён піша? Мы жывём ва времени и умираем в вечности. Живём в природе и умираем в Боге. Живём в науке и умираем в религии. Вось, слушна, як бы, ну, апрача таго, што мы зноў бачым тут ягоны улюбёны дуалізм, ось гэта, як бы, жаданне супрацьпастаўлення нейкіх такіх, як бы, крайнасцяў з ягонаў гледзяча, для таго, каб потым усвядоміць, што гэтыя крайнасці, уласна, з'яўляюцца штучнымі, вот, і неіснымі. Ну, як бы, так мы казалі пра гэта, у гэтым сутнасць ягонай канцэпцыі, як бы, меонаў. Значыць, але як бы такі агулам наогул больш як бы сталы, як бы сур'ёзны ў яго, ну, тон гэтай кнігі, вось. Ужо сам факт того, что починається і відбувається цей день, фактично всі книги відбуваються у санаторії для хворих, так? Причому якби невилежно хворих, таке відчування, що їх там сухоти, вельми така розповсюджена хвороба на той час. Ось, суразмовця сам, якби невилежно хворий, ягоний якби, автор розмовляє з невилежно хворим чоловіком, якого звати Володимир Іванович. Ось. І, значить, вельми якби характерно, що такий кур'йоз, нават можна сказати, що перша гутарка їх не відбувається під час пожару. Все, значить, ще мало того, що вони там хворі, так ще й пожар у гэтым санаторі, і, значить, пакуль там всі мітусяться, яны там спрабуюць, так сказати, весці філазофскую розмову. Ось, і, ну, як ми з вами приблизно в этой ситуації нашей сьогоднішній. Ось, але важно знати, що гэта одна з найбольш відомих метафораў Будды. Ось. Калі ён кажа, што просто манахі, ваш дом гарыць, усё палае, так сказаць, да? Там цела палае, там вочы, там вушы, як бы ўсе органы успрымання і гэтак далей. Ну, адным словам, гэта метафара, як бы чалавечага, напэўна, лёсу, так, сітуацыі чалавека. Вось, пакуты самой па сабе, то бок гэтая сутра ёсць на маім YouTube канале Будадхарма по-беларуску, і яна невялічкая, каратенькая, там ёсць беларускі пераклад. Вось, гэты вельмі распаўсюджаная метафара, хто і толькі не ўжываў пра гэты вось дом, які гарыць, так? Нават пару гадоў таму на ўздыме экалагічнага руху Грэта Тунберг ўжывала гэтую метафару. Вось. Максіма, прыгадаеце. Вось. Так вось, з чаго пачынаецца гэтая кніга. Як я ўжо кажу, ейны, ну, самой назве «Рэлігія будучого». То бок відавочна, што ейны накірунак будзе гэтым разам такі філазофска-рэлігійны, в прынцыпе. Вось. Значыць, найперш аўтар, яшчэ там да мюонаў, я напэўна хацеў сказаць, да, вот гэта, што время, вечнасць, прырода, Бог, так вось гэта супрацьпастаўленне. Мы учора яшчэ далучылі да гэтай пары, мюон, значыць, смерць, неўміручасць, так? Ну, але паводле ягонай тэорыі, гэта нібыта не мюон, а як бы проста як бы нейкая пазіцыя, таму што як бы, ну, смерць яна як бы фізічна існуе. Тым часам, як бы паводле мінскага меоны не павінны існаваць. Вось, это я просто у якасці каментара вось хачу дадаць да учорашняга. Насамрэч, як бы, ну, паводле будысцкага гледзяшча няма як бы ні абсалютнай смерці, ні абсалютнай неўміручасці. Вось. Ну, з неўміручасцю мені болей усё ясна, таму што светы ўзнікаюць і знікаюць бясконцую колькасць разоў, а вось што няма абсалютнай смерці, гэта ў будызме тлумачыцца менавіта з дапамогай кармы. Што нават у выпадку, калі чалавек памірае цалкам, як бы нічога не застаецца, аль нібыта, так? Але як бы заўсёды наступствы ягоных дзеянняў, нейкія сляды, вось, чыста нават фізічныя, фізіялагічныя, экалагічныя, пра які мы казалі, да, экалагічны след, пра які так любяць сёння слушна казаць, гэта нікуды не дзяецца, ось, як бы, паводле закону аб захаванні энергіі, ці, як пісаў Эгон Бонды, інтэрпрэтуючы карму паводле закону аб захаванні інфармацыі. То бок, не маецца на ўвазе інфармацыя, вось, чалавечая непасрэдная, закадаваная ў нейкія там словы, мовы і так далей, а маецца на ўвазе інфармацыя як каўзальнасць, як прычынна-выніковая сувязь, у прынцыпе, гэта і ёсць як бы карма, вось, якая як бы энергія, чыста фізічная, вось, якая застаецца ў сусвеце і ўплывае на яго, у прыватнасці на наше непасрэднае асяроддзе, гэта значыць на планету Зямля. Вось, то бок, сапраўды гэта дапамагае ўсвядоміць пэўную адказнасць за тое, што мы робім. Вось, гэта тэорыя кармы. Таму што калі па-мінскаму, так, што там як бы смерці ўсё, Вось. Ну, ён там по-розному першай кнізе абгрунтоўвае эту неабходнасць вось этой смерці так крышачку абстрактна, як заўжды, але як бы не бывае такого, каб смерці ўсё. Ну, это гледзячы буддызму. Ну, я і уводжу гэтую пару меонаў, вось, як смерць неўміручасць, альбо, моўна кажучы, канец бясконцасць, так? Смерць неўміручасць ёсць як бы прыватным, напэўна, выпадкам пары канец бясконцасць. Ну, гэта, зноў жа, вяртаючыся назад. Это я для таго, каб не той, каб я пра гэта забыў сказаць, а проста каб яшчэ раз патлумачыць, што маю на ўвазе, як мяне трэба ў гэтым сэнсе разумець, чаму я лічу, што смерць неўміручасць гэта таксама меон. Дакладней, пара меонаў. Вось, значыць, да мінскага назад вяртаемся, сэнсе не да мінскага, а да гэтай кнігі. Ён зноў жа пастулюе новую пару, новую апазіцыю, так сказаць, поймаў, якімі будзе займацца, з якіх выходзіць. Гэтым разам гэта супярэчнасць паміж верай і рэлігіяй. Вось. Калі у першай кнізе, як я казаў, гэта была веда і вера, альбо ісціна і праўда, по-моему, так у яго адпаведнік там ідзе, вось, то тут гэта вера і рэлігія. У чым адрозненне? Веру ён лічыць прыватным як бы выпадкам рэлігіі, канкрэтнай формы, якую набывае рэлігія. А рэлігія сама па сабе гэта патрэба чалавечая, гэта пачуццё, пэўнае рэлігійнае пачуццё. Вось. Якое ў гісторыі увасабляецца ў розных верах. Так? Можна гэта інтэрпрэтаваць як бы наадварот, тэарэтычна як бы, ну, мне здавалася заўсёды, што павінна быць наадварот, што то есть, нейкая рэлігія это там, прыклад, хрысціянства, да, альбо там буддызм, умоўна кажучы. Вось, іслам. Гэта як бы формы канкрэтныя гістарычныя формы нейкага вось этого рэлігійнага пачуцця, патрэбы веры. Вось. Але у мінскага па-іншаму, так? І ён кажа, што ў чалавеку ёсць патрэба рэлігія, рэлігіі, а вера канкрэтная гэта вось тое, што мы называем рэлігіямі, вот гэтыя канкрэтныя ўвасабленні. Ну, у яго наогул як бы з тэрміналогіяй там, я ўжо казаў, пэўныя такія пытанні да яе ёсць, наколькі яна ўдала і адпаведная. Вось такім чынам рэлігія і вера, так? Дык вось ён кажа, што рэлігія, калі гэта тое, што як бы яднае між сабою ўсе гэтыя веры, гэта такое пачуццё патрэба, вось, якое нікуды не дзяецца на працягу жыцця, так сказаць, існавання чалавецтва, то яна павінна мець нейкае, ну, навуковае абгрунтаванне. Ну, вось. І тут ён спрабуе якраз палучыць вось гэтую веду з верай, так, тату навуку з рэлігіяй. Даецца, было такое выдавецтва ў Савецкім Саюзе, не? Наука і рэлігія. Цяпер я згадаў, там павінны былі быць нейкія такія кніжкі цікавыя выходзіць. Вось. І ён пытаецца ў сябе, а што гэта, ўласна кажучы, за рэлігія, якая была б навукова абгрунтаваная, якая як бы не супярэчыла б навуцы у сваіх, так сказаць, падмурках, у адрозненне ад усіх вось гэтых вер, у якіх трэба разумець, напэўна, ён нейкім чынам расчараваўся ці што. Вось. Дык вось ягоны адказ. Што трэба пастуляваць нейкую новую рэлігію. І гэтая новая рэлігія, яна павінна быць як бы вечнай і адзінай, да? Як бы яна павінна быць навуковай, навукова абгрунтаванай. Вось, ніякай там, ніякіх адвольнасцяў. Проста яна мусіць быць навуковая і, у прынцыпе, філасофская адпаведна, абгрунтаванне. І ён зараз гэтым будзе займацца. Мы шукаем не новую, а адзіную рэлігію, вечны культ, безыменнае евангелле ад чалавечага розуму. конец цитаты, это значит нечто рациональное глубоко. Ну и давайте мы спытаемся, сябры, может быть, кто-нибудь ведает, а что это повинно быть повод для Минского за религия? Отказ слушный. Меанизм. Той самый славутый меанизм, який он с такими, напевно, намогами и покутами, значит, сформулировал у своей первой книги, и який так отримал добро у кости от всех российских профессийных философов, этот самый меанизм, он реабилитует, и еще раз подтверждает, значит, то, что писал Якубович, еще раз утверждается у своих меркованиях, вот только крышечку уже по-иншому. Вот теперь для его меанизм это не философия, а фактично религия, обгрунтование, как бы так, науковой религии. Вот по-ранейшему он тримается того, что его теория сложная, логичная, обгрунтованная. Вот. Нагадаем, что у той теории так само как бы были элементы запозиченные из иудаизма, навод с кабалы, можно сказать, так, и там был наивысший меон, так званый Адзины. Вот этот вот Эйн Соф, как бы Адзины, творца света, у яким как бы все вот эти иррациональные суперечности, небыто вот не то, что замирались, а так там яднались, да, можно сказать, так. Не гегелевский синтез, а вот, а нечто там крышечку иншее, так, такое мистичное. Вот. И он не отмовляется от этой идеи, наоборот, и он как бы приходит до Бога, так. И видовочно, что под уплывом вот этих гуторок усих и своего властного развития, читания книг, какие, ну, бачим, он там, и он, заправды, тягом этих 10 годов, как бы, выучал религийную, как бы, спадщину, думку, вот, самых разных традиций, и, значит, заправды, он робится таким добрым верником, так, коли у 1882 годе он похрестился у православия выключно для того, как жениться, вот, с Яковлевой, Юлией Яковлевой, своей первой женкой, то теперь уже раз этих амаль 20 годов, так, видовочно, что он как бы вельми серьезно ставится до веры. Значит, что нечто такое с ним отбылось. Вот. Спознание этих першостных истин – наивеликшая подея нашего внутреннего життя и может быть названная другим духовным нараджением, пишет Мински. То бок, другое духовное нараджение, так, это снова же то, что мы буддисты называем, как бы, ну, сатори, так, какое, чи, то, что с Буддом так отбылось, это пробуджение. Ось просветлення, і оно справді вельми часто буває якраз поміж 30 і 40 годами віку, у когось там ближе до кризису середнього зросту, так званого. Ось, і практично во всіх релігійних традиціях є сляди гэтага. Ось, тобок це реальне переживання. Ну, ми пам'ятаємо, що у першій книзі він казав, що для него было духовным перерождением усведомление меанизму, самой своей теории, границей такого, как бы, счастья и экстазу. Ось. Але цалком максимум, что он усведомил и некие иншие речи, ось, как бы, на протягу инших годов. Это не значит, что сатори и просветление может быть только одним. Ось. Многие люди свечат, что как бы после великого первого сатори вельми часто бывают и иншие такие моменты инсайту, так, какие люди как бы памятают и надают им великую значимость. Вот. Яким чином то, значит, изменился наш автор? Вот. И он как бы абсолютно не сумняется у існаванні Бога, у веры своей у Бога, значит, Ён просто кажа, што боскае быццё гэта іншы кшталт быцця. Мы яно не пазнавальнае. Ну, в прынцыпе, гэта ўжо выплывае з меанізму, так што меоны яны не пазнавальныя, а калі Бог найвышэйшы меон, то фактычна мы яго таксама не можам вось пачуццёва як бы непасрэдна эмпірычна спазнаць, так? Таму што ягоны кшталт быцця гэта іншы кшталт быцця. Безумоўны, абсалютны, меанічны, як ён кажа, вось, і пазнаючы Бога, мы пазнаём яго быццё. То бок, сам факт той вось патрэбы, ўжо тое, што мы разважаем пра Бога, так, тое, што мы ў думках як бы ствараем гэты вобраз, гэта ўжо, ў прынцыпе, і ёсць. Мы пераносімся ў метафізічную як бы сферу, і такім чынам там мы яго і знаходзім, то бок. І ён там нас як бы чакае, да? Вось. Цудаў мінскі як бы не чакае, не патрабуе, само існаванне для яго ёсць цудам. І галоўнае для яго нават не вера, то бок ужо пытанне не стаіць, ёсць Бог ці няма, так? Калі гэта меон, да? Для яго галоўнае любоў да Бога. Вось, то бок у гэтым яго і малітва яго. Ну, гэта можна сказаць, што мы потым убачым, што ў гэтай кнізе ён якраз выяўляе некаторыя паралелі з мысленнем Лева Шэстава, вось таксама гібрайскага мысляра расійскага рускамоўнага аўтара, вось які лічыцца адным з папярэднікаў экзістэнцыялізму. У іх вельмі з мінскім шмат падобных фактычна ідэй. Вось, чаму гэта так? Гэта асобнае пытанне, хай гэта даследуюць філёзафы прафесійныя, але проста я вось, як чытач абодвух, магу сказаць, што я вот адзначу паміж імі пэўнае падабенства, потым раскажу чаму. Вось. Значыць, калі ў першай кнізе Мінскі казаў, што ўсё бесследна знікае, ці бесследна знікне, вось пра гэтую тую самую смерць, вось то другой ён ужо як бы верыць у ўскрасенне душы, так? Значыць, што цікава, ён, тым не менш, это ўсё ягонае як бы перакананне, ён хоча это проста патлумачыць іншым і найперш вось гэтаму чалавеку, які мае найбольшую патрэбу ў гэтым, у рэлігіі, ў суцяшэнні. Гэта якраз вось гэты Владзімір Іванавіч, які ўжо там невылічна хворы, які памірае, ну, у канцы кнігі вось, і на працягу вось ўсёй гэтай кнігі яны размаўляюць, 9 размоў у іх там адбываецца. Мінскі яго як бы суцяшае. Вось. Значыць, потым яшчэ апісвае там апошнія дні, то бок як бы што хацеў сказаць. А, вось ён кажа, што рэлігія гэта навуковая, новая, так? Нават калі яе як бы чалавек сам для сябе сфармулюе, ну, вось, то гэта як бы недастаткова, таму што ён вось павінен іншым нейкім чынам яе распавесці з іншымі падзяліцца. Вось, таму што як бы, ну, нельга вось гэтую вялікую тайну меанізма захоўваць для сябе самога. Вось, тым больш, што як бы практыка паказала, што людзі яе не цэняць, там не зразумелі вось у сваёй большасці. Таму, так сказаць, трэба яшчэ раз, так, вось у гэтай самай кнізе яшчэ раз яе нагадаць, перафармуляваць. Вось. А гэта такая вось ангажаваная пазіцыя. Як ён там кажа, новая рэлігія не должна быць как умственны кейф после сытого обеда в 5 блюд. Я ўбачыў гэта слова кейф і не паверыў сваім вачам. Да не можа такога быць. Няўжо гэта ўсё той жа самы наш стары добры кайф, які ўжываецца паўсюдна. Так, гэта ён і ёсць. І што самае цікавае, ну, напэўна, я дрэнна чытаў расійскую класічную літаратуру, вось, таму што гэтае слова кейф, яно нібыта менавіта ў такой форме ўжываецца нібыта і ў Дастаеўскага, і ў Чэхава. Ну, я гэтага не заўважыў, прашу прабачэння. Напэўна, вельмі хутка, альбо можа быць забыў, я не ведаю. Вось. Але што самае цікавае, што я для сябе адкрыў, што гэтае слова ў расійскую літаратуру, які шмат іншых рэчаў, увёў адзін з герояў нашых папярэдніх з вамі стрымаў. Вось. А менавіта Осіп Сянькоўскі, ён жа барон Брамбеус. Вось. Адзін з першых расійскіх арыенталістаў, выпускнік Віленскага універсітэта. Вось. Разам з ім там якраз вучыліся так філяматы і філярэты, з якімі ён падтрымліваў стасункі, у тым ліку з Кавалеўскім, нашым Язэпам. Вось, будолягам, вось. Дык Гэты самы сяньковскі, які напісаў столькі папулярных на той час кніг, і якога так не любілі расійскія літаратары, менавіта за тое, што яго любілі ўсе астатнія, перадусім чытачы, вось, дык гэта ён увёў у расійскую мову слова «кейф», якое сам жа падчас сваіх падарожжаў і пачуў. Калі падарожнічаў па Егіпце, вось адтуль ён яго прывёз. Значыць, як піша Брамбеус пра гэтае слова. Путешественники, бывшие на Востоке, знают, сколь многосложное значение имеет выражение «кейф». Отогнав прочь все заботы и помышления, развалившись небрежно, пить кофе и курить табак, называется «делать кейф». В переводе это можно было бы назвать «наслаждаться успокоением». Так. Ну, як бачым, як бы з часам значэнне гэтага слова крышачку памянялася, вось. І з акцэнту вось гэтага успакаення хутчэй перайшло на вот это наслаждацца, то бок як бы хутчэй значэнне сучаснае слова кайф, яно набліжаецца якраз да экстазу, так? Пра што таго самага экстазу, пра які напісаў Мінскі. Вось. Але спачатку яно было фактычна супярэчнае экстазу. Наадварот, стан нейкага такого спакою, калі абсолютна нічога не трэба, проста вось раўнавагі магчыма нейкай. Вось. Дык канец лірычнага адступлення пра кейф і кайф. Вось. Значыць, вяртаемся да Мінскага. Яшчэ раз, ён кажа, што новая рэлігія не павінна быць самамэтным кейфам, вось, а мець нейкае практычнае значэнне для людзей. Вось. Адначасова ён, значыць, кажа, там зноў узнікае там гэтая пара у яго дзве магчымасці праведнасці, вось, праведнага жыцця. Вось, практычны аспект так, рэлігіі. Вось. Ён іх для сябе азначае як подвіг і падвіжнічыства. Вось. Што такое подвіг? Значыць, подвіг это значыць пераследаваць радасці, імкнуцца да радасцяў і дапамагаць у гэтым іншым. То бок фактычна нейкая такая свецкая дзейнасць, так, якая павінна была б палепшыць як бы стан, так, як бы людзей, іхняе жыццё. Ну вось. А другая магчымасць падвіжнічыства это азначае паводле яго вызнаваць адмаўленне і аскетызм. Ну вось. Ну, як бачым, як бы супярэчнасць гэта ці гэтая пара, вось гэтая апазіцыя, яна як бы, ну, штучная, па-моему, па-свойму. Вось. Ну, але тут нічога не паробіш, просто такім ёсць проста мысленне Мінска. Вось, просто што вот з гульні слоў подвіг і падвіжнічаства вось нараджаецца нейкая такая нібыта пара такіх розных рэчаў. Вось, в прынцыпе, маецца на ўвазе адрозненне паміж проста жыццём нейкім свецкім і жыццём нейкім рэлігійным паза светам у рамках нейкай рэлігійнай арганізацыі, царквы, там, санкі, як мы кажам, будысты, так? І вось нездарма, што менавіта ў сувязі з гэтымі двума спосабамі праведнага, як бы, святога жыцця, ён і згадвае будызм упершыню адкрыта ў сваім тэксце, ён пра яго гаворыць. Так вось я зачытаю увесь гэты пасаж. Относительно же двух путей добра я хотел заметить, что покуда люди строили свои отношения на основе веры, это значит не религии науковой, а веры, двойственность нравственного идеала, хотя отдельными лицами не сознавалась, однако в общем строе общественной жизни осуществлялась беспрепятственно, и оба врожденные нам стремления находили свободный исход. Это верно даже относительно буддизма, который только в монашеском подвиге, ну, то бог подвижничестве, видел путь добра. И только общину с четырех концов мира, только учеников сына Сакья считал наследниками учения и блаженства. Так что миряне исключались даже из торжественных богослужений монахов. Нет, неправда. А вось, миряне несупынно присутничают во всех палийских сутрах, з ими ведется гуторка. Что мается на увазе под торжественными богослужениями, мне пытанне абсалютна незразумела. Магчыма, гэта частка нейкіх традыцый пазнейшых, але што такое таінственнае, пардон, таржэственнае богаслужэнне ў часы Будды, ну, это адзін мінскі ведае, напэўна. Но уже одно то, что все монахи должны были жить исключительно милостыней от мирян, превращало мирской подвиг в путь добра, ибо в противном случае святые не имели бы права жить плодами чужого зла. В действительности же оба идеала осуществлялись равноправно, благодаря полной свободе, предоставленной каждому взрослому и свободному члену общества вступать в монашество, выходить из дома на чужбину и выступать из него, возвращаться в дом. Причем, снявший с себя желтые одежды, не считался растригой и при желании мог опять вступать в орден. «Желая радости, — говорит старинный буддийский текст, — человек может или стремиться к небесным радостям, или искать себе человеческого счастья». Так, это правда, але это, ну, здаецца, маецца на ўвазе Дігнаджану Сутта, такая, як бы, там же просто апісвае, дае шведскім людзям, як бы Будда дае настаўленне ў тым, як ім найлепш дасягнуць шчасця земнога. То бок не пра які нейкі там грахоўны аспект не вядзецца. І нават трэба сказаць, што святыя не мелі бы права жыць пладамі чужога зла. Гэта ў прынцыпе агулам так, але ёсць выключэнні. Вось, напрыклад, ну, у буддызме лічыцца злом забіццё жывых істот, так? Але правілы пазнейшыя віна і дапускаюць выключэнне і дазваляюць есці мяса, напрыклад, манахам у пэўных сітуацыях. Калі жывёлу не забілі дзеля манаха. Вось, а яна ўжо была кімсьці забітая і як бы ўсё адно, так сказаць, і прападаць, вось, і нехта як бы фактычна як бы не для цябе прыгатаваў ежу, а проста там нейкая ежа засталася ў кагосьці, то бок у такім выпадку, у прынцыпе, нават можна есці мяса. Вось, то бок як бы ўжываць як бы якраз плады чужога зла, да? І альбо для захавання ўласнага жыцця, калі няма іншай магчымасці. Вось, калі больш няма чаго есці, чалавек памірае з голаду, ён можа есці мяса. Цікава, як ці распаўсюджваецца гэта на канібалізм, але мы ведаем гісторыі бадхісатваў, якія ахвяравалі ўласныя часткі цела для таго, каб накарміць звяроў найперш. Ось, таму я думаю, што як бы наўрад ці там маецца на ўвазі канібалізм, але як бы ёсць выключэнні проста гэтага правіла. Тое самае, калі чалавек хворы, то лічыцца, што ён можа дзеля таго, каб умацаваць сваё здароўе, есці мяса. Ну і гэтак далей. Вось. То бок усё там не настолькі схематычна, як можа быць уяўляецца. Вось. А што тычыцца людзей свецкіх, ну, это просто так, яны цалкам магчыма існуюць спосабы дасягнення шчасця, менавіта земнога, менавіта самсары, існуюць. Як бы это означае, што яны проста будуць надалей перараджацца. Вось пытанне толькі як і куды. Вось, і ці будуць яны, моўна кажучы, прагрэсаваць на гэтай сваёй сцежцы па самсары. Вось, ці яны наадварот будуць як бы дэгенераваць і як бы пра свае злыя ўчынкі фактычна будуць трапляць у ніжэйшыя вобласці самсары. Ну, пра гэта фактычна ўся Дхаммапада, як бы, якую я пераклаў, якую начытаў, якая зноў жа на канале YouTube Будхадхарма па-беларуску ёсць. То бок там яна, ну, на палову, як мінімум, яна складаецца з вершаў, якія адрасатамі якіх з'яўляюцца менавіта свецкія людзі, як бы. Вось. І якім альбо, скажам так, парады, якія там дае Будда, яны універсальныя, яны тычацца як манахаў, так людзей свецкіх. Вось. Ну, але прыемна як бы ўжо тое, што мінскі нешта чуў, вось, пра буддызм, відавочна нешта чытаў, то бок ужо не толькі з Шопенгаўра. Вось, але сапраўды гэтым як бы зацікавіўся. Вось. Яшчэ наконт гэтых двух накірункаў, значыць, шведскага ці Ну, як я нам каже, подвиг, так? І він має на увазі все-таки ніякого діяча світського. То бок таке відчування, що він має на увазі передусім, якби ось цих кшатріїв, так? Рицарів, вояров, там, політиків, які імкнуться до громадського добра. Ось. Імкнуться його ніяким чином усталювати. Ось, чиніть якби справедливість, справедливий суд, ось так, світські влади, да, коли умовно казати, ось як опозиція ось гэтых монахів, ось які-небудь по теорії не повинні імкнуться ні до якої влади. Ось. І якби гэтым, вядома, є своя рація, ось, але гэта ну, не настільки якби несполучальної позиції, тому що у історії були приклади, так, коли це приклад тих же релігійних орденів рицарських, коли значить, монахи, тобто рицари приймали ніякі монаські обети. Ось у історії якби у сходу так само ми відаємо так або ж буддизму, що от там є монастир Шаолінь, так, значить, монахи вояри у Японії теж, так, там цілі війни поміж ними велися, поміж різними монастирями, ось, різними школами, релігійними накірунками. Ось, були так само ямабуші, так звані, ось, гэта самотні пустельники, які жили у лясах, у горах, які там практикувалися в бойових мастацтвах і так далі. Ось, і навіть один з перекладів слова бодхісатва, фактично, гэта означає духовний ваяр. То бок тенденція така, принаймні в сучасності, гэты дві речі не настільки відділяють. Ну, у некоторых плынях яны ніколі не былі аддзелены, да? Скажем, там у дзэне, наприклад, яны былі мислялі, што няма дзэну паза светам і свету паза дзэна, умоўна кажучы. Вось. То бок, треба погодзіцца з Мінскім у тым, што практычнае значэнне релігійнага вучэння, яно надзвычай важна. І яно сапраўды якбы выяўлялася па-рознаму. Па-рознаму ставіліся релігійныя, там, буддыйскія, тыя ж якбы санкхі. Суполки так по-розному ставилися, ці буддистська громада, так по-розному ставилася до світської влади, і влада по-розному ставилася до буддизму, як і до всіх інших релігій. Ось відомо спробувала використати в своїх інтересах. Ось ну, це питання якби історії. Але якби я кажу, ось це взаємодіяння, воно нема там межі, просто такої от ідеальної, про яку. І він каже, багатов, що у сучасності якби існує, існує така річ, як ангажований буддизм. В принципі, то, з чого якби я там починав, тому що і до сьогодні я лічу, що без цієї ангажованості фактично буддизм великого сенсу не має. Сам по собі. Ось. Але гэта ну цэлая асобная плынь, это вось такі сацыяльныя актывісты, экалагічныя актывісты, якія ўжо на працягу 20-го стагоддзя ўзніклі на захадзе. Вось. Але таксама на ўсходзе былі рэфарматары ў пачатку 20-го стагоддзя. Я пра гэта па-чэску выдаў фактычна цэлую кніжку, вось, перакладную, вось, напісаў там прадмову ў каментары. Але гэта сапраўды цэлая плынь, існуе вялікае мноства ангажаваных буддыйскіх тэкстаў сучасных. Вось, і якбы гэта зноў жа таксама спроба даць адказ вось на гэтае пытанне, вось на гэту пераадолець супярэчнасць паміж, сказаць, свецкім і святым, так, умоўна кажучы. Ось. Але якби не глядячи на всю радость, яку я особисто відчуваю від згадки буддизма у Мінського, я все-таки якби бачу, що буддизм там уживається в основним якби завсюди в парі з християнством, і звичайно для того, щоб підкреслити, наскільки от християнство оно там просто от пішло далі нібито, так, наскільки оно там ось, наприклад, там ще тісніше зв'язь між ідеалом удовлетворення, ідеалом отречення сказалось в обществі християнському. Ось, то бок, ніяка така ієрархія в його голові існує, Ось, яка подобна у чимсь на гегелівську там ієрархію, так, ось гэтых розных релігій. І ось, ну і натуральна, ось покольки ён православний християнин, то там на вершині в його знаходиться християнство. Ось. Але тим не менш, якби факт того, що ён вивучав речі зв'язані ось не тільки з християнством, але й з буддизмом, якби ён доволі так якби натхняє. Ось, значить, а прача гэтага ён за гэты час паміж першай і другой кнігай, значить, ну, Ніцше того, що він читав, не то він до гэтага читав, значить, Толстого ён там називає, як Толстой і Ніцше, там така пара мисляров, яка там володає, так сказати, душами людей у той період, справді, напевно, гэта так. Кант, ось, так само, ён там начитався. Ну, але веры ягоны у меанізм і у слушнасць ягоного вучэння это не пахіснула. Ось, наадварот, ён паўсюль як бы хоча бачыць і бачыць, і знаходзіць пацверджанне сваёй рацыі, ось, таго, што ўсе памыляюцца. Ось, Толстой, Ніцше, там нейкія хрысціянскія заходнія мысляры, это ўсё ў яго рэтрагграды, у прынцыпе, у тым сэнсе, што яны заклікаюць чалавецтва як бы вярнуцца назад. Вось там Ніцше там ледзь не ў сярэднявеччы там нейкае затумвал там Толстой да гэтага простага жыцця таксама як бы вось ну і як бы рэлігійныя мысляры яны там заклікаюць як бы да аднаўлення гэтай веры як бы і не бачыць што эта вера ўжо ў сучаснасці іх на канкрэтна яна як бы не мае як бы ну даверу ці што вось попыт ёсць вось а Веры нема, так сказаць. Веры нема веры. Вось. І таким чынам, ну, карцей, ўсё лухта, а я ў белым, да, калі так спрошчана вельмі казаць, да? І ён кажа, што вот, учэнне Толстого і Ніцше это стон больного чалавечыства. Імі оно свідчыць о сваёй болезні і завёт о помощі против себя же. Вось. Адзіны аўтар, якога ён не чытаў, зноў жа па-ранейшаму не чытаў, і гэта вельмі шкада, таму што ён да яго вельмі блізкі. Вось, гэта не Шэстав нават, з якім там як бы відавочныя як бы паралелі, ну, якіх нічога дзіўнага няма, напэўна. А Бергсон, вось, таму што там вельмі шмат супольнага паміж імі. Можна знайсці там, зноў жа я ўжо казаў пра гэта учора, пра інтэрпрэтацыю руха і гэтак далей, то бок, я думаю, што ім бы было пра што паразмаўляць, ось, пагатоў, што абодва мелі ось гэты гібрайскі бэкграунд, так, гібрайскае паходжанне, вось, там, Бергсон быў менавіта з такіх хасідаў, франкістаў, я ўжо не памятаю, з якой там канкрэтна секты, значыць, паходзілі ягоныя продкі з тэрыторыі сучаснай Украіны. Вось. Ідём далей. Значыць, шкада, да? Шкада, што ён сапраўды не чытаў Бергсона, мог бы цікава адпрагнаваць. Хаця, магчыма, ну просто не чытаў, просто ён не цытуе ў гэтай кнізе, ні ў гэтай, ні ў другой. Магчыма, ў нейкіх артыкулах, так? Можа быць, яшчэ недзе. Ну, таму што Бергсона было цяжка не заўважыць. Ён набіраў папулярнасць у той час. То бок, а Мінскі жыў даволі доўга, то бок, да 37-го года, так, калі ён памёр у Парыжы, пагатоў жывучы за мяжой, так, ён з'ехаў адразу амаль пасля першай расійскай рэвалюцыі. Вось, за гэты час натуральна ён не мог, напэўна, не судакрануцца з Бергсонам, з ягоным мысленнем. Ну, і Бергсон Нобелевскую прэмію атрымаў у 27-м годзе. Там, пра што гаворка, так, за літаратуру, між іншым. Вось. І, значыць, відавочна, што ён з ім сутыкаўся, але не на момант, мне такое адчуванне, не на момант напісання сваёй кнігі. То бок, не ў 1904-5 годах яшчэ, напэўна, не. А вось. Ну, чаго не перачытаеш, што называецца. Гэта ж трэба там перакласці іх і так далей. Хаця Мінскі цытуе па-французску, там па-нямецку. Вось. Добрае пытанне, якімі замерзі валодаў, на якіх мовах мог чытаць. Ось, таксама это для даследчыкаў, якія ім займаюцца. Ну, як я кажу, у Расіі займаюцца ім людзі, там У гэтым срэбраным веку агромністая колькасць аўтараў, паэтаў, пісьменнікаў, вось, і вся вось гэтая маса агромністая расійскіх філёлагаў, я думаю, не толькі ў Расіі, але паўсюль, дзе вывучаецца там расійская філалогія, яны, ў прынцыпе, займацца. Вось яны іх і даследуюць. Я упэўнены, што нехта ўжо гэта даследаваў, ну вось, і канкрэтна на мінскага засяродзіўся, вось, але я не, таму што, ну, па-першае, я як бы не навуковец, а па-другое, як бы мне цікавіць фактычна толькі адзін як бы аспект у ім, і гэта вот менавіта магчымы ўплыў буддызму, вось, ягонае стаўленне да буддызму. Значыць, такім чынам. Вось тут якраз там, дзе ён прарух разважае, так, у такім брэксонаўскім стылі, ён, значыць, супрацьпастаўляе свайго ўлюбёнага Зенона, лейскага аўтара апорі, ну, ён не можа яго не любіць, таму што апоры яны вельмі, так сказаць, блізкія вось да гэтага ірацыянальнасці, гэта ягоны міяністычны як бы тэорыі, ну, дакладней, да рацыянальнасці міёнаў, так, з якога ён робіць сваю тэорыю. А вось, а супрацьпастаўляе яго натуральна з Дыягенам. Вось, таму што гэта вядомая гісторыя, што Зенон на падставе сваіх апорі там адмаўляў фактычна існаванне руху, ну, як яго па сутнасці адмаўляе і Бергсон у тым сэнсе, у якім з рухам працуе навука, так? Вось. А значыць, вядомы кінік Дыяген, вось, якога мы сустракалі ўжо. У стриме пра Александра Македонскага, значыць, пра Александрыю. Дык гэты самы кінік Дыяген стаў перад Зеноном нібыта як бы хадзіць, так, і паказваць, што рух як бы існуе, нават рота не адкрываў, проста без слоў яму гэта дэманстраваў. То бок гэта такі тыпова дзэнавы, можна сказаць, як бы учынак, так, жэст. Вось. Так трэба адказваць на кааны, да? Уяўляем, што вот Зенон, значыць, яму нейкі коан прадстаўляе, а Дыяген знаходзіць на яго слушны, ў прынцыпе, адказ. Да? Это значыць, што вось у рамках якой-небудзь буддыйскай школы ён бы дакладна зрабіў кар'еру. То бок я ўспрымаю сапраўды Дыягена як такога заходняга, значыць, еўрапейскага, грэцкага, старажытнагрэцкага дзэнавага майстра. Вось. Тым часам мінскі успрымае яго абсалютна іначай. Для яго вось гэты кінік, так, гэта проста ўвасабленне вульгарнасці, да, проста это вот адмаўленне вось гэтых вот высокіх ісцін ягоных, так. Я думаю, што ён, апісваючы гэтага Дыягена, фактычна адказвае тым крытыкам і сваім, так, якія не зразумелі і не ўспрынялі ягонай тэорыі міянізму, вось апісанай у першай кнізе. І вось як ён піша пра кантраст паміж ці розніцу паміж Зеноном і Дыягенам. Падумайце, какой кантраст. С адной стороны, прекрасный Зенон, ученик Парменида и учитель Перикла, тончайший диалектик древности, гордый гражданин, купивший своей смертью свободу родного города. С другой, безмолвно прохаживающийся циник, тот самый, который всенародно совершал свои физические отправления и на 90-м году от роду съел сырую бычачью ногу, отчего и умер. Пока Зенон мыслил и страдал, циник с улыбкой прохаживался перед ним и стучал сандалиями. Зачем примерять противоречия и строить мосты над бездной, когда наглядная жизнь так проста, когда можно чужие сомнения побеждать своими ногами, а питаться бычачьими? Сомнения побеждать своими ногами, а питаться бычачьими. И неужели вам не кажется, что стук его шагов слышен и поныне? Так, кажется, с подарком. Мінскі нам сапраўды гучыць, як бы, і мы як бы ў стуку гэтых крокаў нічога такога не бачым, як бы, абсалютна, таму што як бы, ну, common sense, як бы, так, гэта здаровы сэнс. Яго як бы ніхто не адмяняў, і в буддизмі це часом називається розницею поміж конвенційною, релятивною правдою, да, і абсолютною. Ось, але ми про це зараз не будемо у це вдаватися, це вельми складаний насамрєч концепт. Ось, дик, так, якби, ось, цікаво, що з'їв сирую бичачу ногу. Це вельми, до речі, нагадує смерть самого Будди Гаутами. Вось, Будда Шакьямуні, тому що він справді недзе 86, по-моєму, було годов, коли він нешто не тое з'їв, ось, фактично отручився і якби помер. А вось, і это называется по-буддийски называется пара нирвана, парень нирвана, найвышейшая нирвана, то бог как бы сошел со свету. Вот. Але он, ну, ранее казал, что он сидит, то бог как бы як он сидит, это как бы уже питание выпадку, так, и лесу. Как бы, ну, сам факт, что кто-то имел позицию, ну, как бы мы ведаем, яким человеком был Диоген, да, и, в принципе, накольки он жил свою философию, свои переконания, а то, что он, как бы, ну, вельми так, можно сказать, по буддиску ставил под сумнел сенс вот этих всех опорий, так, с якими Минский поравновывает свое учение. Вот, ну, это просто, как бы, ягоное право, хіба не? Ну, ось, то бок, як би, право Мінського – це формулювати свої теорії, ось, але ну, це не значить, що вони всім сподобаються. А ось, таким чином, але ми бачимо, так, ось гэты контраст, ким себе бачить Мінський у гэтай парі, так, і ким він лічить всіх остатніх. Якби ви там, це саме, їжте свої бичачі ноги, там, типа, і стучите сандалями. Ось, ну, окей. Идем далее. Значит, вертаемся до нашего высокодуховного господара Минского. Это, ведаете, у литературы так само отповедая этому. Есть такой поддел. Я его придумал, ангельский критик Сирил Коннелли. Поддел на мандаринов и крутых, так званых. Я количество перекладал урывочек из его этих вспоминал, где он это описывает. А ось. Мандарини це ще такі от естети, вони ще такі, якби, так сказати, цивілізовані люди у порівнянні з всякими такими tough guys, як він каже, да, ось цим письменник, всякими там Хемінгуеями, там, Орвелами там, і іншими ось такими чуваками. Ось, то бок, ну, ця тема мені близька, я не так давно нечто писав на цю тему. Так ось, якби, аналогічно ось цьому подділу, це от подділ, який сам факт того, что я про его так долго говорю, может означать, что мне, как бы, по-перше, ну, напевно, не хотелось отналежать до никого из этих типов. Ось, потому что, как это сказал Вуди Аллен, я не хочу быть сябром клуба, у які приймаюсь таких, как я. Ось, того, есть певная, видать, незадоволенность этим подделом и жадание его неким чином, как бы, переодолеть. Так? Ну, натурально. Ось, а не умацовать, так сказать, вот этих. Вот, чому? Чому, значить, хтось і повинен так би, ну, твердолоба триматися ніяких своїх уявлень, да? Коли подумати, який-небудь там Чарльз Буковський, ось, був знавцем класичної музики, ось, а не ведаю. Борхес, який, ну, ніколи, він був лічився архетипом мандарина, і просто ніколи його немагчимо було там зблитати з гэтими, ось, там, пролетарськими от этими авторами, ось. Які там збиралися в іншій кав'ярні, так от він сам обвергав це і казав, що ерунда, ми добрі, ми стосунки з ними підтримували, ось, і ніяких, якби, ніякої насамрєч розниці такої вже великої між нами не було. Ось, я думаю, що поміж Зеноном і Діогеном це так само крішечку утрировано, але, ну, знову ж, типізація, яна, так сказати, схематизація, яна якби має певну функцію. Ось, одним словом, хопіть на цю тему. Значить, вертаємося до нашого Мінського. Я прошу пробачення, але ніяка така дивна річ відбувається, що, ну, його несправне прізвище Віленкін, так, а він поміняв, значить, псевдонім, взяв Мінський. І я ось ніяк, от, все по Льюісу Керролу, значить, і воно у мене утвараецца з гэтых дзвюх прозвішч утвараецца адно нейкім чынам галаве. Я спрабую вельмі часта хочучы сказаць мінскі, мне хочацца замест мінска атрымліваецца мінкін. Прыношу прабачэнні Алегу Мінкіну. Вось, але як бы калі раптам пачуеце, што я агаварыўся, то прашу прабачэння. Але гэта я ўжо учора заўважыў, што так бывае. Мінскі, мінскі такім чынам, Мікалай Мінскі. Бог адвечны, так сказаць, найвышэйшы мэон, альфа і омега. Для жывой душы ён вечны жаніх, але ніколі не муж, вечна жаданы, але ніколі не належны. Так? Ну, гэта мелон, гэта тое, што мы называлі учора асімптатычным набліжэннем, в прынцыпе, да? Бок бясконцым набліжэннем. Вось тэндэнцыя, якая не мае канца. Значыць, шмат рысаў агульных у яго з сярэднявечнай тэалогіяй, так, вось, я не ведаю, з негатыўнай тэалогіяй, так званай, ну, калі спрабуюць вызначыць Бога праз тое, чым ён не ёсць, так? Значыць, спазнаць Бога можна толькі містычным розумам. Вось. Это Бог, это што? Это паўната быцця, адзінае, найвышэйшая мэта, надзея, умова свабоды, так? Для яго. Вось. Але што такое містычны розум? Гэта якраз розум меанічны, то бок не практычны, вось, не рацыянальнасць, а вось менавіта вот метафізічны, метафізічная сфера. Вось. І тут ён, мы ўжо казалі учора пра гэта, ён нагадвае ў чымсьці Брыксона, які Брыксон, які асобна пастулюе нейкую сферу духа, так? Ён аддзяляе там рацыю, там розум сам па сабе ад духа. Вось. І ў гэтай сферы духа якраз і адбываюцца вось гэтыя дачыненні. з Богам, з найвышэйшай істотай. Вось. Пра гэта яшчэ потым пагаворым. Вось. Цікава, як ён, ну, ён так здалёк, што называецца, пачынае апрацоўваць гэтага Владзіміра Івановича, вось, нешчасна. І ён так яму падсоўвае паціху эту ідэю меанізму. То бок мы не адразу даведваемся, што вот ён застаўся гэтым меанізмам, што такое. Ён так паціху ідзе. Вось. Але вось ужо ўрэшце недзе там пасля першых там 80 старонак ён ужо дазваляе сабе ў голас выказаць слова меанізм, вось, нагадаць пра яго. І, значыць, зноў вертается до этой идеи и говорит, что только мионическая природа божества является мне ручательством, что найдена вечная мистическая идея, которая не истлеет и не превратится в мусор. И только созерцание отрицательной, ну, мы снова иррациональной, снова же, так, святыни облегчает мне бремя жизни, вот, говорит автор в этой книге. То бок, так, гэта думка распаўсюджана. У таго ж Шэстава мы яе можам знайсці, так, і як бы, ну што, калі Бог быў рацыянальным і там як бы спасцігальным розумам, ну, хіба гэта быў бы Бог сапраўдны? Не, ён павінен быць як бы містычным, так сказаць. Вось, толькі такая святыня можа, вось ад гэтага ён адчувае шчасце. Ну, гэта сапраўды як бы рэха ягоных ранейшых як бы перакананняў, пра якія мы казалі, што як бы толькі гэтая ідэя, нібыта там яго асабіста прынамсі пазбаўляе ад адчаю і гэтак далей. Вось. І такім чынам толькі ягоная тэорыя, разуменне гэтых меонаў і толькі тое, што Бог сам па сабе, гэты найвышэйшы меон, з'яўляецца чымсьці ірацыянальным, непазнавальным розумам, толькі гэта яго, так сказаць, супакойвае і як гэта аблягчае мне бремя жызні. Вось. Ну, в прынцыпе, заўсёды дагэтуль, калі не памыляюся, гэта называлася кредо квіа абсурду. Вось. То бок абсурдна, значыць веру, так? Ці там веру таму, што абсурдна. Ці не гледзячы на тое, што абсурдна, то бок як бы тое, што ірацыянальна, гэта як бы і для мінскага ў тым ліку гэта як бы гарантыя нейкага добра, так, нейкага, ну як, не само добра па сабе, а гэта боства, гэта боска нейкага надвышэйшага звышнатуральнага характару, які як бы, ну, апраўдвае гэты свет, гэта існаванне само па сабе. Ось, якби само по собі не здольне знайти в собі оправдання. Ось, я так, так это я розумію його не погляд. Ось. Значить, далі ён розглядає развіццё попереднє, як розвивалися релігії да, так сказати, міанізму до того, як ён з'явився. Ось, і робить він це з допомогою одної легенди, яка вельми нагадує по стилі, значить, як Заратустру Ніцше, так, у принципі, по змісті вона нагадує життєпіс Будди. Так, тому він відавочно з ним знайомий. Там підчас гетей легенди, значить, головний герой, некий там мандровник, зустрікає трьох чоловік, ось, неких там трьох філософів, і, значить, а у виніку там адміняються одна за одною пакути, так, чоловічі. Перший там адміняє війну і гвалт, другий адміняє голод, а третій адміняє хвороби. Ось. І, значить, ну, по факту, він каже, що це такі матеріальні пакути, які чоловіство здольне перемогти. Це вельми добра і слушна заувага, насамрэч, якби з гэтым треба пагадзіцца. От. Але якую ён робіць выснову з гэтага? Побежден і устранен закон страданий, і вместе з тем потеряла власть над душою релігія помощі і утішэння. І што цікава, што якраз этой релігіяй помощі і утішэння ён сярод іншого называе буддызм у тым ліку, так? Здаецца, што ён і іўдаізм там у гэтай сувязі таксама згадвае, вось. Але ён сцвярджае, што гэта рэлігія патеряла власць над душою. Чаму? Таму што вот нібыта як бы яна датычылася менавіта там этих, ну, матэрыяльных пакутаў. Вось. А раз яны могуць быць пераадолены, ці ў гэтай легендзе яны там будучы не пераадолены, ну то як бы вось. І што там нібыта застаецца? Ну, мы разумеем, як бы тыя, хто знаёмы з буддызмам, ведае, што гэта зусім не так, і што буддызм у першую чаргу это не пра матэрыяльную пакуту, вось, а пра пакуту як такую, што такое дукха, это мы можам як бы па-рознаму інтэрпрэтаваць, але мы ведаем, што ў першую чаргу дукха это як бы незадаволенасць. Вось, немагчымасць знайсці супакаенне, псіхічная ўласцівасць, да, якая проста не дае чалавеку як бы супакаенне і штурхае яго да пакуты. То бок тут як бы Мінскі як бы, ну, памыляецца, то бок ён нешта вывучаў, але недастаткова відавочна пра буддызм. Вось. Ну, як это ён інтэрпрэтуе? Значыць, да, в прошлые века религия видела свое назначение в борьбе со страданиями. Особенно ярко это выразилось в легенде о Будде. Жил-был в Капиловату беспечный принц. Однажды во время прогулки он увидел старость, болезнь и смерть. И с тех пор из горького зерна страданий, как горчичное дерево, в его душе стала расти новая религия. Вот. Ну, як бы, але гэта ўсё для яго гісторыя, кшталту такая ж, як буддызм, той самы, што іўдаізм, значыць, альбо грэцкі політэізм. В буддызме преабладаў анестэзіруючы подвіг, вось, у грэкаў эстэтічнае сазерцанне, у яўрэяў малітвенная мальба аб помощі. Это ўсё было да хрысціянства, так сказаць, да вяршыні, вось, то ягонай вот этой вот піраміды умоўны. Але вядома, ну, як бы немагчыма гэта зрабіць, пабудаваць такую піраміду без скажэнняў, так, як бы першапачаткова, як бы сутнасці, вот. І там такія проста рэчы мы можам прачытаць там на кшталт буддист убивал в своей душе желание здоровья и доходил до того, что не замечал в себе действия болезни и таким образом побеждал ее. Ну, как бы, сябры, это такое. Ну, по-перше, Будда поравнал себе с лекарем, тут треба одразу сказать. Вот, убивать в своей душе желание здоровья, ну, это залежит от того, как его разуметь, как бы, да? Вот. Тут мы бачым, што ён зусім недалёка сышоў ад уяўлення пра буддызм як нешта такое песімістычнае, то бок ад шапенгаўраўскай інтэрпрэтацыі буддызму. Вось, буддызм считал злом самую волю к жизни, закон причинности, силу созидания, весь трудный обманчивый путь сансары и ни в чем, кроме искупления, не находил утешения. Как великое море, ученики проникнуты одним вкусом, вкусом соли, точно так же ученики, и это учение проникнуто только одним вкусом, вкусом искупления. Ну, вот он, цитуя сапраўды сутру, то бок не дочитал, вот, але пераклад, ну, не совсем отповедный, тому что неведомо, Ті сам він переклав з нейкої іншої мови, чи некою цитував уже ось, тому що, ну, якби іскуплення доволі дивний поєм, так? Тому що, ну, напевно, його можна ніяк інтерпретувати, перекласти на буддистські, якби, пойми, ось, але якби іскуплення, так, коли хтось ті щось робить, то бок, якби, ну, ніяке викупляння, да, когось, це як рабов викупляли, фактично, викуп, так, за їх платили і тоді визволяли, да? Ось, нібито так з Платоном, здається, здарилось, да? То бок, ось гэта, якби, визволення, да? Калі подумати. Дык вось, у гэтым разуменні гэта заўсёды хтосьці павінен гэта зрабіць, каб вызваліць кагось. От, павінен прыйсці з баўца, вось, і пазбавіць нас, значыць, ад пакуты, там, ад смерці, ад лукавага, ад усяго заўгодна. Вось. А ў буддызме, у прынцыпе, ўсё гэта складаецца, ну, вядома, ёсць там бадхісатвы, да іх таксама можна звертацца з малітвамі, значыць, мантрамі, прасіць пра нешта. Ось, але ў прынцыпе галоўная адказнасць на вызваленне яшчэ Будда ў тых самых сутрах ускладаецца на кожнага чалавека самого па сабе. Ось. Цытуючы інтэрнацыянал, ніхто не дасць нам вызвалення. Самы буддыйскі радок інтэрнацыянала. Значыць, у гэтым сэнсе зноў жа мы бачым такое якбы, ну, недакладнае крышку разуменне, хаця ў прынцыпе цытуецца слушная якбы крыніца, да? Вось. Потым даволі цікава ён палемізуе з менавіта вось гэтымі з яго нагледзячы архаічнымі нібыта так бы рэлігіямі, у тым ліку з буддызмам, значыць, ну, упарта ён супраціўляецца, то бок якбы лічачы сябе хрысціянінам і відавочна бачыць некаторыя, напэўна, паралелі паміж сваім мысленнем і буддыйскім, ён усё-такі якбы, ну, спрабуе якбы і сказаць, даказаць сабе самому найперш, да, што вот это, што буддызм это сапраўды штосьці архаічнае, ось, у адпаведнасці, да сказаць, там з усімі гэтымі заходнімі ўяўленнямі, так? Значыць, еўрацэнтрысцкімі, ці як сказаць, ці ў нашым выпадку, напэўна, юдэахрысціянска-цэнтрысцкімі. Ось, калі мы так возьмем. Значыць, вось што піша Мінскі. Когда прошло беспечнае дзецтва, единственное спасение от ужаса сознательной смерти – это впасть во второе дзецтва, дажыць до бесстарастнай, пардон, до бесстрастнай, забывчивой, безболезненной старости и незаметно погрузиться в смерть, как в сон. Бесстрастная, нечувствительная старость – вот единственная мечта людей, достигших сознания. Мечта столь сильная, что люди, не надеясь достигнуть действительной старости, придумали искусственную. Ибо что такое буддизм и все другие религиозные учения о святости, как не указание способов искусственно впасть в бесстрастное второе детство и тем спастись от жала смерти? Ну, як бы ён тут блытае, напэўна, буддызм трошечку з даасізмам, таму што як бы ў даасізме, які паўплываў сапраўды на дзен-буддызм, в прынцыпе, вот это неўміручымі там называюцца фактычна доўгія жыхары. Вось, прычым яны там мітычныя, яны там жывуць там па 300 і болей гадоў. То бок адна з мэтаў, да, людзі там даосы, яны заходзяць у горы і там шукаюць рэцэпт неўміручасці. Вось, для того, каб менавіта дажыць такога вялікага веку, вось, альбо там паводле Мінскага, значыць, упасці ў дзяцінства, вось ужо, дажыць да такой старасці, што, ну, як бы, гэта не адзіны прыклад, напрыклад, у ісламе, такая рэч, як Альцгеймер альбо Альцгеймер, да, лічыцца як бы, ну, дабраславеннем, то бок, калі чалавек упадае ў такую ж дэменцыю, хаця насамрэч гэта як бы, ну, відавочна не так, але як бы, ну, з традыцыйнага гледзяча, што гэта кшталт, у чалавек не ведае, хто ён такі, ён як бы, ну, абсалютна там памірае ў нейкім там самазабыцці, то бок як бы, ну, нічога як бы не губляе, да, то бок як бы не ведае, што губляе па факце. А то бок як бы, ну, единственная мечта людей. Ну, як бы у буддызме зноў жа это ўсё, ну, не так, там як бы што, скажем так, другое детство можна впасть калі заўгодна вось і асабліва калі ты сказаць вось гэты выраз вот этот вот впасть детства ён такі значыць такі дэспектыўны то бок ён як бы ён з такім сумнем ставіцца да першага дзяцінства што як бы то бок калі не ставіцца неяк негатыўна з нейкай пагардай да першага дзяцінства в принципе у вяртанні ў дзяцінства і ў другое дзяцінства як бы няма нічога як бы такога ўжо заганнага та вось таму што ну дзяцінства гэта не нейкая там слабадумнасць да ці штосьці там як бы недахоп нейкага розуму да то як вось ён бачыць рацыянальна бачыць як бы дзяцінства да дзяцінства это як бы ну, па-першае, это не зусім табула раза, да, там пра якую там нехта там спрошчана там это самыя ты ідэалы там буддыйскія вось гэты самадхі вось гэта называюць, бо там каб табула раза, каб у свядомасці нічога не было, ну это немагчыма. А вось насамрэч, вось наадварот, свядомасць павінна быць чыстай, каб адлюстроўваць свет. Вот, а не для таго, каб проста вот ад яго адключыцца. Вось. І значыць гэтая вось гэтая чысціня свядомасці, вось гэта умоўна кажучы пустата, яна як бы якраз і ёсць зарукай як бы, ну, далейшага развіцця, менавіта дынамічнага набыцця уражанняў нейкіх ведаў, вось гэтага як бы паўнаты насамрэч, да, як бы будучы, як бы менавіта ў дзяцінстве ніколі так, як у дзяцінстве не развіваецца чалавечы розум, проста ніколі так хутка не расце і столькі інфармацыі не даведваецца чалавек, як паміж там ад другога да пятага года свайго жыцця, так? Ніколі так жыва не ўспрымае потым свет, як у той час. Значыць, ну, пра фізіялагічныя змены я ўжо як бы не кажу пра это развіццё. Вось, але гэта абсалютна дзівосная як бы здольнасць этого арганізма і так далей. То бок это, ну, просто вельмі важная пара ў жыцці чалавека і як бы казаць там, што вось там упасці ў другое дзяцінства, это значыць ідэал там якоїсьці той самай. Ну, это вельмі ўсё вельмі ведаеце спрошчана і вельмі так скажем так, некарэктна. Вось, вельмі зноў жа такое заходняе бачанне. Плюс яшчэ з гледзяшча індыйскага, тут яшчэ адна такая, ну як бы памылка, таму што як бы, ну, ён усё вось па заходняму зноў жа вырашае вось гэта пытанне са смерцю, але як бы, ну, нельга забываць, што ў класічных індыйскіх як бы рэлігіях і філасофіі як бы не смерць з'яўляецца праблемай, таму што там вераць у перараджэнне, у рэінкарнацыю, як бы праблема з'яўляецца якраз пакута, якраз несупыннае бессэнсоўнае вяртанне. Вось гэта бессэнсоўнасць, там праблема вось у чым. Просто нешта існуе і невядома дзеля чаго. Увесь час просто чалавек вяртаецца на тое ж самае месца і паўтарае ўсё тое ж самае просто ў розныя часы. Вось. То бок смерць у класічным разуменні гэта толькі адзін з відаў, так сказаць, гэтай самай пакуты, так, у самсары. Вось. І што нават патэнцыйна як бы, ну, неўміручасць там, да, яна таксама ад пакуты не пазбаўляе, да, таму што пакута існуе і ў пекле, і ў свеце багоў, так сказаць. То бок паўсюль у самсары яна існуе, да, і колькі б самсара не паўтаралася, вось. Столькі яна будзе існаваць. Таму менавіта пошук сэнсу там з'яўляецца на першым месцы. Як знайсці сэнс? Што ёсць асэнсаваным жыццём для чалавека? Што значыць святое жыццё? Да? То бок, як бы адпаведнасці заходняй інтэрпрэтацыі з Шопенгауэра, Мінскі сцвярджае, што сэнсам, напрыклад, ну, таго ж буддызму, это з'яўляецца проста з самсары ўцячы, вось проста на это ўсё плюнуць, вось і сысці. Вось. Ну, гэта як бы прыклад, які падаваў нават не Будда, столькі гістарычны, колькі так званыя самотныя Будды, тыя пратека Будды, которыя проста вось асвятліліся, прасвятліліся, пакінулі это ўсё для самі для сябе і, так сказаць, потым і проста сышлі. Вось, у нірвану, так і як бы нічога па сабе не пакінулі. Ну, але той жа Будда нават, ён не быў такім як бы аскетам, які дасягнуў сам для сябе прасвятлення і ні з кім не падзяліўся, наадварот, сэнс усяго ягонага жыцця было як бы распаўсюджанне вучэння, так, свайго. То бок як бы у гэтым ён знаходзіў сэнс, у гэтым, у дапамозе іншым людзям, вось, як, а Махаяна яшчэ далей ідзе, як бы, да? Яна кажа, што нават не само вучэнне пра дасягненне нейкага там абсалютнага, як бы там, не ведаю, спакою, у чым бы ён не палягаў, да, з'яўляецца сэнсам, а якраз менавіта дапамога людзям пазбаўляцца ад пакуты, гэта самы галоўны сэнс, як бы буддыйскага вучэння, які такім чынам надае сэнс як жыццю буддыста, так, так і ў прынцыпе самсары самой па сабе, вось. Вось, як я бы это все апавёў. Але як бы, ну, мы не можам таго самага патрабаваць ад Мінскага на той момант. Вось на той стан як бы і ведаў, напэўна, еўрапейскі пра буддызм і ягоны асабісты як бы начытанасць і абазнанасць у гэтых пытаннях. Вось, яна была проста недастатковай. Вось. Тым не менш, вось ён так вот з буддызмам пагуляўшыся, нібыта, ўсё там вырашыў пытанне. Ён, значыць, прызнае, ўсё-такі вяртаецца да тэмы пакутаў і прызнае, што засталіся ўсё-такі пакуты, якія немагчыма скасаваць, якія немагчыма пераадолець, вось. І гэта і дзеля іх ён лічыць, што вось гэта новая, нібыта новая рэлігія, яна і патрэбная, навуковая, так? І што гэта значыць за пакуты? А іх таксама 4, між іншым. Вось. Які 4 узнёслыя праўды. Значыць, першая пакута, згледзячы Мінскага, гэта бязмэтнасць жыцця і адпаведна патрэба мэты ў жыцці. Бок. Бессэнсоўнасць, патрэба сэнсу, толькі што пра гэта мы літаральна гаварылі. Вось, другая пакута гэта усведамленне ўсеагульнай нероўнасці і патрэба самасцвярджэння. Якая з этого выплывае, то бок змаганне за нейкае сваё я, вось, фактычна эгаізм, той, пра які ён казаў на пачатку першай кнігі, у якім ён вельмі заканамерна бачыў адну з галоўных як бы, праблем цывілізацыі. Вось тут ён паказвае як пакуту нумар два. Вось. Ну, пра гэта таксама існуе ў буддызме, тэорыя не я, так, адказ на гэта таксама ёсць. Значыць, трэці пункт гэта залежнасць ад матэрыяльных дабродзяў жыцця, то бок матэрыяльная залежнасць. Гэта ён называе гэта не свабодай, таму што так, ну, дэтэрмінаванасцю, так, фізіялагічнай, біялагічнай дэтэрмінаванасцю чалавека, сапраўды мы істоты, як бы жывыя, матэрыяльныя, мы залежым, так сказаць, ад гэтых рэчаў. Вось. Ну, як бы на гэта дае па-свойму адказ ангажаваны той жа буддызм, буддызм сацыяльны. Вось, сацыяльна ангажаваны, які ну, у кожнай, я думаю, рэлігіі ёсць сацыяльнае вучэнне, да? Яго немагчыма. У дачыненні да буддызму у сучаснасці яго фармулюе такі Дэвід Лой, вось адзін амерыканскі дзен-буддыст, вось ён выдаў кніжку, яка называецца «Вялікае прабуджэнне. Сацыяльная тэорія буддызму». Вось. Але ёсць, ну, насамрэч, безліч на гэтую тэму напісана, асабліва тэравадамі буддыстамі, у Барме, у Таіландзе, у такіх краінах, дзе яны практычна сутыкаліся з гэтымі пытаннямі, так. На Шрыланцы таксама ёсць цэлыя рухі, як фактычна, ну, я дазволіў сабе апрача кніжкі пра ангажаваны буддызм яшчэ выбраць, упарадкаваць і перакласці на чэшскую мову кніжку па буддыйскай эканоміцы. Нават такая ёсць плынь, так, над якою асабліва людзі ў краінах тэравады працавалі, як бы, якой павінна быць эканоміка для таго, каб адпавядаць усім, так сказаць, маральным патрабаванням, этычным патрабаванням буддызму. Вось. Так, гэта абсалютна легітымна праблема, мае рацыю Мінскі. Ну і чацвёрты пункт, які ён прыводзіць тут, гэта праблема смяротнасці. Ну, смерці, слава па сабе, тое, што чалавек смяротны. Вось. Так, безумоўна, гэта няма нічога такога, што было б нейкім чынам як бы новае, што ён кажа, што вот, маўляў, пра гэта ўжо гэтай рэлігіі спачування і дапамогі як бы яны ўжо не актуальныя, типа. Вось. А тут патрэбна нешта новае, таму што вось такія ў нас праблемы, якія засталіся. Ну, гэта ягоная, так сказаць, Ethiopian man, як казаў вялікі дзен-буддыст Джефрі Лібовскі. А вось, адным словам, то что называется, пожадаюць пакідаюць жадаць лепша ягоныя веды пра буддызм вось нашага мінскага, але не толькі пра буддызм. Ён, у прынцыпе, зноў жа, это, я думаю, вынік часу таго, што прайшоў некі час, чалавек сталее. Некаторыя такія вось погляды, які ён выказвае, яны ўжо на той момант, мне здаецца, што былі даволі як бы неактуальнымі. Ну, мы памятаем, як ён пра Дыягена, казаў, з якой такой благапрыхаванай пагардай. Вось так, вось як ён гаворыць яшчэ пра іншую тэму. На нашых глазах уже образавалась сытая і абразованая чернь из лавачнікаў і прафесароў, из пісателей і веласіпедістаў, ісповедующих рэлігію камфорта і спорта, культ чыстаплотнасці і гімнастыкі. Якая брыда, гімнастика, не ведаю, чистоплотность, спорт, там комфорт и галоўнае велосипедисты на роварах. Ну это просто жах, ну вядома, як бы люди на тым же захадзе, про які он казаў, что вось он такі там в заняпадзе, вось это самое у распусці там весь. А тут оказывается не, что есть люди, якія там, не ведаю, займаюцца спортом, там Пьер де Кубертен, нейкія іншыя ідэалы. Ну, людзі дбаюць якраз пра тое, што яму здаецца як бы дурасцю, да, там пра тое ж доўгае жыццё, так, вось такія уплывы і павевы, нейкія такія вось, ну, штосьці нібыта і не еўрапейскія нейкія, да, вось, ну і дакладна як бы дакладна, напэўна, не расійскія. Таму што у той же самый час, недзе в 1907, по-моему, годзе, выйшаў у Расіі такі альманах Вехі, і там быў артыкул даволі цікавы пра расійскую інтэлігенцыю. Вось, хтось ці напісаў, ну, это просто, я ўжо не памятаю аўтара, вось, але гэта ледзь не Бердзяеў. Напэўна, не Бердзяеў, таму што Бердзяеў, але Бердзяеў удзельнічаў у гэтым зборніку. Вось, ну, хто займаецца тэмай, той ведае. Вось, тым не менш, там, ну, жахлівая была крытыка расійскага інтэлігента, ягонай паладукаванасці, ягонай там якраз адсутнасці гігіенічных нейкіх там навыкаў яго і гэтак далей. А вось, і вот такое адчуванне, што наш калега Мінскі так крышку, не ведаючы таго, амонт лялета, так сказаць, загадзя патрапіў пад гэтае значэнне. Вось. Што далей? Ён літаральна на наступнай старонцы піша наступны перл. Новая історія ўжо знает цэлае псевдаідэалістическае движение, когда сотні тысяч людзей шлі на геройскі подвиг без живой любви в душе. Я говорю о борьбе американцев за отмену невольничества, о борьбе, вызванной нелюбовью к неграм. Их одинаково презирали и северяне, и южане, но любовью к своему душевному комфорту, несовместимому с существованием рабства. Вось яна ширина русской души показывается истиной. Ну как же так? Ну шли такая там громадянская война, столько сотни тысяч, сдается, людей там загинули. Вот. И, ну, может быть, не сотни тысяч, но але вельми шмат, вельми кривавая война. И это все, это геройский подвиг без живой любви в душе. Вось. Ніякай любові да неграў там няма. Ну, это яшчэ пытанне, насамрэч, наколькі былі і северяне, і южане аднолькавыя, так сказаць, у гэтым сваім стаўленні, всё-такі розніца там была, я думаю, вось, па-першае. Але па-другое, ну, як бы любовь, ну, это, зноў жа, чыста такое заходняе хрысціянскае патрабаванне, да? Это, зноў жа, мой любімы Борхес пісаў, што як бы рэлігія, так сказаць, патрабуе чалавека немагчымага, вось, часта, ну, маючы на ўвазе перадусім, напэўна, заходнюю рэлігію, вось, і выпісвае яму пакаранні, якіх ён не заслугоўвае, да? Вось, і патрабуе яго пачуццяў, на які ён апрыёры не здольны. Вось, то бок як бы гэта універсальная нейкая любоў, у прынцыпе, якую ён і сам жа крытыкуе, да, вот гэта ідэальна. Яна, у прынцыпе, ну, як бы не павінна быць перадумовай маральнага дзеяння. Згледзячы буддызму, прынамсі дакладна. Перадумовай маральнага дзеяння павінна быць спачуванне, яго цалкам дастаткова для таго, каб, так сказаць, змагацца за вызваленне групы людей. Ось. То бок, нават калі бы это была любоў да душэўнага комфорта, это з'яўляецца цалкам легітымным пачуццём, не менш легітымным за пачуццё нейкай там усеабдымнай любові, якога мінскі, так сказаць, патрабуе ад кагосьці яшчэ, так сказаць. Ну, я кажу, это шырыня рускай душы. Вось. Альбо ўсё, альбо любоў, альбо не халеры, не буду змагацца, жыві з рабстве сваім, просто рабі што хочаш. Ну, так, в прынцыпе, яно і выглядае. Вось. І нават той, хто не заслугоўвае любові, это вось я так афарыстычна сфармуляваў, ён заслугоўвае спачування. І нават, магчыма, нават у першую чаргу той, хто не заслугоўвае любові, ён якраз заслугоўвае спачування, таму што ён таксама пакутуе. Вось. І гэта вельмі важна адзначыць. Вось. Ну, зноў жа, піша, так сказаць, мінскі, якраз вось рускага чалавека ён ставіць на п'едэстал у пэўным сэнсе, кажа, што в рускім чалавеке, незалежна ад таго, стаіць ли ён сазнательна за рэлігію или проціў неё, ещё кіпіць избыток сілы, заставляючы яго адносіцца з презрэннем к культу камфорта і спорта. Ён піша гэта ў сувязі, што як бы вось гэта рэлігійнае вот это вот пачуццё, яно вельмі моцнае ў рускім чалавеку, ну, вось, я кажу, як бы улюбёная тэма абмеркавання для яўрэя это судьбы Расіі. Вось такі тут, значыць, то бок, як бы нават народнікі паводле Мінска, якія, так сказаць, змагаліся за нейкія чыста сацыяльныя, напэўна, ідэі пераўтварэння, яны ўсё адно мелі нейкае рэлігійнае пачуццё, то бок гэта пачуццё пра справядлівасці. Вось, ну, яно проста не можа не быць нерэлігійным. Это зноў жа, это вось такі тыповы расійскі фанатызм, это значыць, што это самае, ўсё альбо нічога, да? Проста калі я ўжо змагаюся за нейкую справядлівасць, значыць, што яе ўжо там это нейкае вышэйшае там абгрунтаванне павінна быць, усё такое, вось, лезь не містычная. Вось, адным словам, такія вось крышачку спрэчныя моманты, якія я адзначыў бы ў гэтай ягонай кнізе. Значыць, я ўжо казаў пра падабенства з Бергсонам і пра ўзнікненне нейкай такой адмысловай сферы, зноў жа метафізічнай альбо ў мінскага меанічнай этой сферы, да? Ось, Бергсона это сфера духу, да, у якой адбываецца якраз кантакт і дачыненне менавіта як бы розуму там чалавека менавіта з Богам, з вышэйшай нейкай істотай, ісціна, якая в прынцыпе як бы ну не існуе, якая з'яўляецца меонам, вось, але якая існуе толькі ў гэтай сферы, у матэрыяльным свеце не прысутная. Ну это лагічна паводле дэізму, да, калі Бог стварыў свет, так сказаць, як мы казалі учора, вот, і гэтым як бы ну ахвяраваў сам сябе для ўзнікнення свету, то як бы ён як бы ўжо ў гэтым свеце як бы нібыта не прысутны, а прысутны, так сказаць, толькі ось у гэтай нейкай сферы містычнай. Вот. Значыць, цікава ён пра гэта разважае. Если і я, і вы созерцая только матэрыяльную абалочку друг друга, все-таки уверены каждый в духовности другого, как в своей собственной, то это возможно лишь при нашей мистической уверенности в единстве своей природы. Отношения субъекта и объекта делаются возможными только при условии их нахождения в какой-то общей им обоим субстанции, насквозь субъективной и насквозь объективной, то есть абсолютно единой. Ну, это снова меон, снова вот это вот, что мы казали, да? Наивысшийший меон, наивысшая истота. Равным образом, если взаимодействие между материей и духом, наверное, где-то совершается, но невозможно ни в области духа, ни в области материи, то отсюда следует, что оно должно происходить в какой-то общей им сфере, насквозь духовной и насквозь субстанциальной, то есть в абсолютном единстве. Таким образом, всякое бытие и всякое познание происходят в Боге. И мистические идеи обусловливают возможность метафизических категорий, как категории возможность чувственного опыта. То бок, раз Бога нема, не там, як бы, не там, а просто что, як бы, раз это отдельные сферы, там, утворяем некую агульную, я про это казал, ну, то бок, Знову ж, це сходить з цього дуалізму, там дух матерія, ось це без цього ніяк, нікуди відомо, коли існує такий дуалізм, доводиться видумляти нікую третю сферу, у якої відбувається ось гэта взаємодіяння, коли ми пам'ятаємо, гэта так неслушно інтерпретував Ковалевський трикаю. Бо це нічого ці траялогію, да? Фактично. То бок нічого у гэтым няма такого дзіўнага, то бок гэта вельмі тыповае мысленне, рыса мыслення заходняга. Вось і такім як бы і гэта ўжо таксама гэтае цверджанне, што вось дзякуючы Богу магчымае ўзаемадзеянне паміж суб'ектам і аб'ектам, это ўжо было ў еўрапейскай філасофіі, здаецца, ў Берклі, калі не памыляюся, ён таксама сцвярджаў, што калі Бог захацеў проста, то вот проста свет бы знік, як бы все нашы адчуванні б зніклі, вот. Але як бы Бог з'яўляецца гарантай таго, што нашы адчуванні праўдзівыя, што яны слушна адлюстроўваюць як бы рэчаіснасць. Вось. То бок зноў жа нема патрэбы ў пастуляванні нейкіх як бы новых, мне здаецца, ну там гэтых самых цверджанняў, просто дастаткова было б вярнуцца назад і кагосьці там прачытаць, працытаваць. Вот. Ну гэта зноў ж маё меркаванне. Наконт дэізму я ўжо казаў, то бок ён па-ранейшаму застаецца верны вот этой уяве, кабалістычнай уяве пра стварэнне свету. Вось. Зноў жа, первопричину создания мира мы должны видеть свободной воле единого, подвигнутой бескорыстной любовью. Вось, питание до чего любовью, до чего, с чего еще не існує, чего нема. Так? А вот. Вот как он разважает от имя, так сказать, Бога, творцы. И сказал все единой своей мысли, вот я созерцаю формы и существа, не могущие возникнуть к радости бытия, от того, что я единый существую. Ну, раз ён абсалютны, то толькі ён можа існаваць, так? Это дэфініцыя меона. Вось. Хачу уступіць сваё бытіе многім, даць ім свабоду і разум, радасць бытія і блажэнства самапажэртвання. Хачу жыць і ўміраць ва многіх, стаць прадметам іх бескарыснай любві і вечнага стрымлення. Ну, такое адчуванне, што тут як бы Мінскі як бы сам сябе зноў, так сказаць, у гэтую ролю уживается в эту роль, так, и говорит, как бы, хоть от своего имя, как бы, да, вот это вот, стать предметом бескорыстной любви, ну, как бы, на во что Богу, по идее, быть предметом чьей-то там бескорыстной любви, не? Хорошо, что до смерти любить меня никто на свете не обязан, как написал Калисте Бродский, на во знаете, как хорошо, что некого винить, да, как хорошо, что ты ничем не связан, как хорошо, что до смерти любить меня никто на свете не обязан. Ось. А тут, значит, поводили Минского не так. Значит, это Бог. И он сержает, что у этой легенде об створении нам открывается необходимая разумность смерти, как он это формулирует. Мне кажется, все наоборот. Это просто поводили того, что, ну, как раз эта легенда возникла с самого факта смерти, из того, что мы просто заступаем свое место на земле так иншим поколением, так. Вот. И он про это и в первой книжке писал. Вот, то Бог как бы на двороты все, чем он тлумачит. Да? Хотя, ну, чему не, как бы. Коли некто хочет, как бы, доказать себе необходимость смерти, то он, конечно, может сказать себе, ну, коли уже сам Бог, так сказать, вырешил, что треба хвировать собою для створения света, ну, то что уже я, как бы, и так далее. Вот. Ну, как бы от перестановки, что называется, сумма не меняется. Вот. Что там первое, что другое, это, может быть, не настолько истотно, але параллель у гэтым некая есть. А, значит, да, про тое ж, про некаторыя ідэі яго найблізкія да будызму, вось гэтыя кшаны, да, мы казалі ўжо, тут нешта я знайшоў тут адну паралель нават з Борхесам. Вось, слово в начале, ён піша Мінскі, не азначае, што сотворение мира происходило когда-то, в прошедшем или в ином времени, а лишь то, что оно происходило или происходит без времени, или в мионическом времени, то есть в неподвижный миг, тождественный с вечностью. Вось, ну так, это такой абстрактный, метафізічны абстрактны час, міанічны, як ён кажа, да, это нагадвае вельмі таксама зноў жа адзін з аповедаў Борхеса, да, што як стварэнне свету адбываецца несупынна, так і ахвяра Хрыста несупынна адбываецца, і здрада Іуды несупынна адбываецца ў вечнасці. Это, здаецца, это тры версіі Іуды называецца аповед выдатны. Прычым вельмі цікава, што гэты аповед грунтуецца хутчэй за ўсё на сапраўдных нейкіх фактах, на публіка, таму што чытаючы Натовіча, я там у яго заўважыў згадку пра нейкую сапраўды нямецкую публікацыю, у якой, значыць, сцвярджаецца, што збаўца, як бы Дух Святы, як бы Бог, уцеляснеўся, так сказаць, не ў Хрыста, а менавіта ў Іуду, у ягонага здрадніка. Вот. Но это уже как бы борхеская интерпретация. А у тым першапачаткова артыкуле немецким нібыта казалася про тое, што здрада Іуды адбылася паводле згоды як бы Хрыста, адпаведна, так сказаць, што Іуда прадбачыў, што гэта значыць збаўца, ён павінен памерці, і такім чынам ён згуляў ролю такога інструмента як бы Божай волі. Так, гэта то бок такая вось цікавая тэалогія. Гэтую версію потым развівае якраз Борхес у сваёй у сваім апавяданні, значыць, тры версіі Іуды. Я чуў, што рыхтуецца нібыта да выдання кніга Борхеса па-беларуску, у якую Сергей Шупа павінен перакладаць, у якую павінны ўвайсці аповеды з чатырох, здаецца, самых вядомых борхесаўскіх кніг, нізак апавяданняў. Вось, таму загадзя вельмі рэкамендую. Это будзе вельмі карысна. Вось для ўсіх нас, можа быць, і да мяне эта кніжка патрапіць, тады я змагу непасрэдна вам цытаваць Борхеса па-беларуску, не перакладаючы яго там не ведаю з іспанскай, вось альбо з расійскай. Вось мова, на якіх я яго чытаў. Ну, па-чэшску таксама чытаў, ну, па-розному. Окей. Зноў жа, мінскі і буддызм, закрываючы гэтую тэму. Ва ўсёй кнізе агулам як бы відавочна, што пра буддызм ён ужо чытаў, вось, згадвае, цытуе, вось, але відавочна яго не прымае. Вось, прычыны гэтага мне асабіста не надта зразумелыя. Вось, не хачу спекуляваць. Вось, але проста ён вызначыўся ў жыцці са сваімі, так сказаць, уяўленнямі, каштоўнасцямі, вось, утвердзіўся, як пісаў Якубовіч, вось, і ён гэтаму застаецца верны па-свойму, так? З другой стороны, і буддійскія мудрецы восставалі против понимания нірваны как чистого небытия. Так? Смутно чувствуют, феноменальное бытие и небытие исключают одно другое, а мистические тождественны. Наиболее полный синтез обоих божественных атрибутов воплощен в учении христианском, в котором абсолютное искупление и жизнь мира неразрывно связаны с абсолютной божественной жертвой и смертью. Вот. Ну, знов же вот эти мионы, так он, будучи христианином, значит, подкресливая эту значность. Вот. Ну, феноменальнае бытие і небытие исключают одно другое, а мистические тождественные. Ну, не ведаю, як і што ён мае на ўвазе, там это ў буддызме конкретно вось, але як бы, ну, это магчыма маецца на ўвазе пераадоленне Нагарджунам вось гэтага дуалізму, так, што, в прынцыпе, ён кажа, што не ёсць, не няма, да, вось гэта такая формула доволі, да, там найвышэйшая ступень медытацыі это ані ўспрыманне, ані не ўспрыманне. То бок это як бы найвышэйшая ступень джаны это калі вось сапраўды губляюцца вось гэтыя адрозненні дуалістычныя мыслення, так? І вось гэтыя катэгорыі, як быціе, небыціе, яны проста губляюць сваю значнасць. То бок у гэтым сэнсе, да. Але ён лічыць, што вот хрысціянства, яно ў гэтым сэнсе далей пайшло, таму што яно сумяшчае там боскае з чалавецкім, так, як бы вось, атрымліваецца такі дыялектычны сінтэз, як бы неміручасці і смерці, да? Это формула вядомая вот святкавання ў Вялікдні, да, што смерцю смерць паправ, да? Вядомая, да? То бок вось гэта
той самий міон, який він сам то не згадує на початку, а я згадую, коли кажу тобі, це міони, от це безконцесті і кінця, якби неумирючості і смерті, вони сполучаються в цьому абсолютно, якби, да, зрозуміло. Ось, у буддизмі гэта таксама прысутнічае, у махаянаву ў першую чаргу, значыць, сутра сэрца кажа, што вось у пустэчы, так званай, там няма ані пачатку, ані канца, ні пачатку, ні канца старасці і смерці, там, у сэнсе, ні пачатку старасці і смерці, ні канца старасці і смерці. Таму як бы ідзе такое пераадоленне адмаўлення з гэтых дуалістычных катэгорый. Таму гэта ў буддызме адназначна прысутнічае і ў Нагарджуны, і як я кажу, наогул у махаяне. Вось, а у буддызме няма вот этой боскай ахвяры, вось, але ну прычыны якія? Значыць, што ну просто ў буддызме роля Бога самога па сабе не такая, да, як у тым жа хрысціянстве. Вось, таму але тым не менш, як бы, ну, бадхісатва, да, бо Будда, яшчэ да таго, як ставшы Буддам, ён несупынна ва ўсіх сваіх перажэннях ахвяруе сабой дзеля людзей, проста пра гэта вось усе вось гэтыя джатыкі, усе буддыйскія легенды. Вот. Апрача таго, сама ахвярнасць натуральна ўласцівая, як бы і буддыстам, і манахам, і сучасным, як бы наогул, так, як бы ідэал бадхісатвы яны ўсё-такі ўспрымаюць сур'ёзна, імкнуцца да яго. Вось, то бок ахвяраваць сябе, сабой, там дзеля бліжняга, так, дзеля яго пазбаўлення ад пакуты. Гэта проста азначае, што гэта, у прынцыпе, ёсць як бы прыкмета гэтага прагрэсу на шляху перажыджэння, так, з нірваны. Але пры гэтым як бы важна, што важна даць яму інструмент, як бы гэтаму бліжняму, для таго, каб ён мог вызваліцца сам, да? Лічыцца, што от якраз гэтым інструментам і ёсць Буддава дхарма, то бок Буддава вучэнне, Будда дхарма. Вось, таму як бы адзін з учынкаў бадхісатвы ты якраз знаёміць людзей з гэтым, але не толькі. Так, мы ведаем безліч прыкладаў самаахвярных менавіта паводзінаў буддыстаў, у тым ліку ў 20-м стагоддзі, перадусім ангажаваных буддыстаў. Вось, то бок гэта абсалютна заканамерна. Вось. Што таксама заканамерна, это што Мінскі, вот аддаляючыся ад гэтага буддызму, фактычна і аддаляючыся, напэўна, крышачку ад сваёй першай кнігі, вось, усё больш і больш робячыся мысляром як бы рэлігійным, вось, хрысціянскім, ён, у прынцыпе, як бы ідэйна як бы больш набліжаецца да гэтага класічнага фактычна як бы манатэізму, і там як бы гэтая значнасць асобы, я, тое, што скажем так, і ў першай кнізе прамаўляла, так, вось там вось гэтым вот такім прамітэйскім геройскім стылем, што маўляў гераічным, вот, што я прыйшоў да такой высновы, значыць, усвядоміў гэты меанізм. Вот, будзем караскацца як прывіды, штосьці там па лесвіцы ў гару, так сказаць, самасцвярджацца, вось, гэтым самасцвярджэннем пераадолеем там штосьці там гэта я, там нешта такое там было, я ўжо не памятаю дакладна. Вось, то тут ён піша, што в ідзея аб абсалютным адзінстве Бога маё лічнае я, умершае як рэальнасць, воскресает, как адображэнне святыні, как образ і падобіе Божае. Вось. Ну, мне это асабіста нагадвае такое як бы гегелеўскае усведамленне абсалютнага духу, да, у сабе. Вось. А не зусім недавно я пра гэта таксама пісаў і згадваў, што так, вось гэта самаусвядамленне гэта духа, яно нагадвае буддыйскі панятак дхармакаі, то бок як бы усвядамленне мыслі ў дхарме самой сябе, да? Вось, але там няма вось гэтага аспекту асабістасці, вось гэта, это ніякае не маё лічнае я. Вось, то бок яно не можа ўваскрэснуць у паводле буддызму, не можа ўваскрэснуць у гэтай дхармакай. Вось, то бок это калі яно праўдзівае я, так званае, як некаторыя кажуць, то яно не можа быць лічным, да? Вось такі падыход. Ну што ж, фактычна можна сказаць, што гэтым мы амаль разабраліся з мінскім буддызмам, ну прынамсі з гэтай ягонай другой кнігай. Што цікава, у гэтай кнізе ён ўжывае беларускае слова. Я яго не знайшоў у расійскіх слоўніках. Это слова анучы. Вось, анучамі. Ён апісвае сустрэчу там, ну, метафарычна там некае параўнанне ўжывае, сустрэчу пастуха з рыцарам, да? Мы похожи на бедного пастуха, не отлучавшегося никогда из родной деревни, и вдруг увидавшего в лесу рыцаря в блестящем вооружении. В существовании рыцаря он не сомневался бы, но рассказывать о богатой одежде незнакомца он мог бы только на своем бедном языке, восторгаясь блестящими анучами и сверкающим колпаком. Однако для самого пастуха и для его слушателей в шалаше этот несовершенный рассказ будет истинной. Такой же истинной пребывает для нас религиозная легенда. Ну, как бы... Зразумела, што ён хоча сказаць, да? Это вось легенду ён апісвае якраз легенду стварэння свету, вось эту вось кабалістычную, як я называю, легенду пра стварэнне свету, ён кажа, што гэта проста такая наша бедная мова не здольная выказаць, так сказаць, усяго як бы багацця, там дзе ён разважае ад імя Бога, так ён як бы натуральна кажа, што гэта проста, ну, спосаб, які мы это для сябе перадаём, так? Ось, это вот это наши анучи, так сказать. Там, где у рыцара там доспехи, то мы их называем анучами, потому что... Вось, вось наш дорогий Мінскі. Значит, як успрыняли ягоную книгу, вось, в принципе, особливо нияк, вось, ну, Якубович, я посмеялся, значит, а что написала Зинаида Гиппиус, вось, сябровка, каханка Мінскага, так, значит, жонка Мірашковскага, вось, скажу прежде всего, что эта книга удивительна. Множество о ней приходится слышать мнений, и все они, все до одного, кажутся верными. Очень интересная вещь, глубоко продуманная, да. Ужасно тяжело читается, трудно понять, куча ненужных иностранных слов. И рассудочно, а лирика безвкусна. Тоже да. Позвольте, это Будда-христианство. Может быть. Нет, не может. Значит, это пантеизм, только наоборот, с хвоста. Конечно. Или это все и так... Пардон. Если это все и так, то во всяком случае оно никому не нужно. И даже не забавно. Камень в укромном углу, где он даже никому не мешает. Увы, да. Каждое из этих мнений одностороннее, и все по-своему верны, пишет Гиппиус. Так? Вот. Таким чином, Будда-христианство – это как раз то слово, которое притягнуло мою увагу до Мінскага с его мианизмом. И прочитавши его, я мушу сказать, что как бы, ну, расчарование меня в этом чекает, потому что, как бы, маловато там буддизма, а коли он и есть, то он, как бы, с большего неслушно зразуметы. И что самое дивное и самое цікавое, там, где он про его нібыта не ведает, то он там больше наближается до буддийских выснов, чем тогда, коли он, как бы, этот буддизм берется выучать сам, так? То бок, первая книжка, вот это «При свете совести», она больше буддийская, парадоксально, за другую книжку «Религия будущего», у якой згадки про Будду и буддизм интерпретации некие есть. Ось. Але по духу она уже, ну, не настолько, как бы, близкая до буддизма. Ось. Она уже, как бы, суцельно, саправды, подтверждается, самостверживается и он у гэтых своих меркованиях, ось, религийных, якія, так сказать, мы описали уже у первой части, так, в итоге ягоных идей. Вот, значит, ну, тем не менее, это важное, ну, с моего глядища, при, скажем так, отсутности неких великих фактов взаимодочинения помеж нашими мыслярами и буддизмом, то, в принципе, постать Мінскага, и сам факт того, что он рефлектует сведомо, усвядомлена і свядома, і несвядома рэфлектуе буддызм, гэта важны факт, і на яго немагчыма не звярнуць увагу. Вось. Што было далей? Пасля таго, як яго арыштавалі за супрацу з бальшавікамі, за то, што ён выдаваў гэтую газету «Новая жызнь», вось, яго адпусцілі пад заклад, ён там не сядзеў, вось нейкая там актрыса яго выкупіла, значыць, ён з'ехаў у міграцыю, з 1906 года жыў у Парыжы, вось, потым ненадоўга вярнуўся ў 1913, вось, але з пачаткам першай сусветнай вайны канчаткова з'ехаў, вось, у 1914 годзе жыў са сваімі жонкамі абедзвюма, так, спачатку з Вількінай, вот этой паэтэсай, пра якую мы казалі. Вось, яна памерла, потым з яе цёткай, ну, некі час яны там жылі нібыта адначасова, як яна казала, тройственны саюз. Потым з яе цёткай, не нашмат старэйшай на 6 гадоў, венгеравай, яны жылі ў Берліне, ў Лондоне. У Лондоне ён нават працаваў у савецкім нейкім там прадстаўніцтве, то бок як бы дапамагаў. Ну, то бок як бы відавочна, это да пытання, якімі мовамі ён валодаў, то бок як бы валодаў, так, не ведаю наконт нямецкай, хаця ён цытуе па-нямецку ў першай кнізе прынамсі. Вот, ангельская відавочна, значыць, французскай таксама, потым пераехаў у Парыж, памёр у Парыжы ў 1937 годзе. Вось. Сёння ён лічыцца такім як бы аўтарам другога плана, ці прынамсі як бы як паэт, да? паэт другога плана. Ну, это таксама справядліва, я яшчэ пры ягоным жыцці пісаў пра гэта блок. Вось, я таксама не фанат паэзіі Мінска, в прынцыпе, і наогул як бы мала што са срэбнага веку сёння ўжо мяне так нейкім чынам узбуджае, я не ведаю, захапляе. А вось што да ягоных філасофскіх трактатаў, дык это я наогул як бы мне такое адчуванне, што забытае, па-мойму, як бы, ну, несправядліва. Вот, таму што всё-такі шмат цікавых у іх ёсць, як бы і мысляр ён па-свойму арыгінальны на свой час, так? Вось. І яны мне такое адчуванне, што нават не перавідаваліся па-расейску, то бок я это ўсё чытаў яшчэ вось у дарэформенным правапісе, так званым, так? То бок дарэвалюцыйным. І магчыма, нехта з даследчыкаў сучасных возьме на сябе гэтую працу, гэты свой абавязак. Значыць, перавыдаць мінскага ў тым ліку вось гэтыя кніжкі. Ну, бачыце, ніколі не вядома, так сказаць, як не дано прыдугадаць, да, там, як там адгукнецца, так, вось эпоха, сучаснасць на таго ці іншага мысляра, так? Фактычна, як бы чаму вот той же Шестов, напрыклад, да, ягоны сучаснік лічыцца такім значным? Чаму значным лічыцца Бергсон? Ось. Хотя по-разному там до его сегодня ставится. Ну, просто каждая эпоха по-своему как бы открывает, переоткрывает некие имены. Так? Чему там множество неких там модернистов, авторов так само было забыто в свой час? Чему мы, говорячи про наших там поэтов там 20-30-х, про нерастреляную литературу, весь час как бы фактически полтораем одни и те же имены? Вот, хотя их там было нашмат более и как бы вельми цікавыя былі аўтары і тэкст. Вось, то бок, гэта ўсё нейкая кан'юнктура, так? Кан'юнктура часу, патрэбы канкрэтнага часу. Вось. Ну, от, магчыма, калі прыйдзе зноў перыяд, як бы кола павернецца, значыць, і прыйдзе перыяд нейкай зацікаўленасці, там яшчэ там містыцызмам, вот, можа быць, там мінскага хтосьці пераадкрые. Цалкам магчыма. Вот, мы яго пераадкрываем з дзвюх прычын, таму што ён наш суайчыннік, вось, і таму што ён займаўся буддызмам. Вось, паколькі ў нас тэма Беларусі буддызм, то вось мінскі кваліфікаваўся. Вось, і я яшчэ раз дзякую Івану Новіку за тое, што ён звярнуў маю ўвагу на гэтага аўтара. Вось, тым не менш, яшчэ адна пастаць у нас, ці постаць гістарычная засталася, пра якую мы не можам не пагаварыць у гэтай сувязі. Але як бы па буддыску парадаксальна кажучы, не можам і пагаварыць як след. Таму што спадчына ягоная фактычна, ну, прынамсі мне, яна як бы ў арыгінале недаступная. В адрозненне ад Мінскага і Аднатовіча. Гэта зноў жа гібрайскі мысляр, рабін, выпускнік славутай валожынскай ешывы Шмуэль Александраў з Бабруйску. Ось. Ён вельмі вядомы у юдаіскіх як бы колах, як фактычна адзін з хутчэй не заснавальнікаў, а менавіта з ідэолагаў сіянізму. Што цікава, пры гэтым ён пражыў усё жыццё сапраўды як бы ў Беларусі. Вось, менавіта ў Бабруйску. Вось, нарадзіўся ў 1865 годзе. Вось, а ў 1941 годзе стаў ахвярай халакосту. Вось, падчас нацысцкай акупацыі. Пры гэтым ён быў вельмі вядомым і уплывовым у той час філозафам. Вось, і прычым такім сучасным вельмі як бы з ідэямі такімі рэфарміцкімі, прагрэсіўнымі. Вось, нават некаторыя лічаць яго анархістам паводле ягоных перакананняў. Вось. І агулам можна сказаць, што па значнасці сваёй это, напэўна, ну, больш такая буйная, так сказаць, постаць гістарычная. Але, як я ўжо кажу, яна шырока вядомая ў вузкіх колах. Вось, што называецца. Вось, я да гэтых колаў яшчэ зусім нядаўняга часу не належаў, вось, і, ў прынцыпе, і не належу, на жаль. Таму што, зноў жа, мне давялося б вучыць іўрыт, ці не, да прынамсі ідыш, але ў ягоным выпадку хутчэй за ўсё іўрыт, таму што ліставаліся на іўрыце. Вось. А... Не ведаю, ці я ў гэтай рэінкарнацыі паспею гэта зрабіць. Вось. То бок, так, значыць, нарадзіўся, пражыў Бабруйску, значыць, скончыў знакаміты валожынскі ешыбот. Ну, это такі ешыбот, які быў цэнтрам літвакоў, так, значыць, і хабат любавіцкі хасідызм. Вось. Это плыня, да якой быў найбліжэйшы Александраў. Ён фактычна як бы сам па сабе ешыбот быў заснаваны Хаімам Валожынам недзе ў 1703 годзе і недзе вот ён дзейнічаў там з пэўнымі перапынкамі ажно да 1939 года. Вось. Калі прыйшлі саветы, яны яго натуральна як бы зачынілі і ён ужо потым як бы не аднавіўся. Сёння там ёсць мемарыяльная дошка, здаецца, не так даўно былі выпушчаныя манеты нават у Беларусі з узнаваннем ешыбота. Вось ізраільскія ўлады там, здаецца, і нейкія грошы нават інвеставалі у рэканструкцыю і гэтак далей. Вось гэтую дошку мемарыяльную шыльду. Адным словам, гэта важны момант у развіцці гібрайскай думкі і ў гісторыі гібраяў у Беларусі і ў свеце. Таму што валожынскі ешыбот быў як бы узорам для многіх іншых створаных потым у свеце, менавіта хасідамі, літвакамі, да, вось гэтымі школамі. Значыць, Александраў, апрача таго, што вывучаў традыцыйную гібрайскую тэалогію, ён знаходзіўся у той час, значыць, пад уплывам Уладзіміра Салаўёва, таго самага, які пісаў рэцэнзію на мінскага, вось, ну, напэўна, самага вядомага расійскага філозафа таго часу. Вось, і што да ягоных уласных поглядаў, вось, то ну, ён таксама напісаў шэраг значных працаў тэалагічных, але сярод іншого ён пакінуў ліставанне. Да? І ліставаўся ён з рабінам Аўраамам Іцхакам Кукам, вось, які быў на той час верхоўным рабінам Палістыны. Вось. І вось іхняе ліставанне адбывалася недзе ў 1906-1907 годах. Вось, яно закранала і тэмы буддызму. На той момант было нашаму Шмуэлю Александраву 40 гадоў. Вось, загінуў ён у 41-м, калі ён было 75. Вось. І, значыць, што тады, власна кажучы, адбывалася? Вось. Это было ўжо фактычна заканчэнне вуставу руху, пра якім пачатак якога мы казалі учора. То бок, нейкае спачатку асветніцтва, ну, як бы у асяроддзі рабінаў, так, пачалося, то бок, як бы, так, яшчэ раз паўтаруся, што ўжо учора мы пачалі разважаць пра спроби реформувати, так, юдаїзм, зробити його більш сучасним. То почалося це засвітництво єврейського, який спробував, так сказати, з західньою філософією більш зв'язати класичний юдаїзм. Потім узникають десь у середині 19 століття ніякі рефлексії інших релігій, причому не тільки там християнства, але у тим ліку і того ж буддизму, так? І гэты першапачатковыя рефлексіі яны як бы, ну, адмоўна ставяцца да буддызму фактычна, як да, ну, не то, што да, калі раней это было просто ідалапаклонства, просто ерась, то цяпер да этого ставяцца як да памылковага чагосьці, так? Вось. І, ну, той же рабін Авраам Ісхак Кук, ён як бы наогул просто быў такім патрыётам сваёй рэлігіі, ён просто не прызнаваў, ён лічыў, што ўсе астатнія там філасофія, рэлігіі, светапогляды, яны просто, ну, ніжэйшыя за гібрайскі, як бы, вось, і, так сказаць, усё ў нас ёсць, мы там, як ён піша, там, нам не патрэбна было Канта для таго, каб просто усвядоміць там некаторыя рэчы, вось, усё просто трэба добра чытаць Талмуд, там, Тору, вось, астатнія гібрайскія кнігі для таго, каб зразумець ісціну, так, вось, але былі і іншыя людзі, якія, надварот, спрабавалі адкрыцца, як бы, свету, як бы, ну, сур'ёзна паставіцца да іншых традыцый духовных, у тым ліку, так, і вось адным з такіх людзей якраз быў наш суайчыннік рабі Александраў, вось, дык вот, лістуючыся, значыць, з гэтым рабінам Кукам, дасылаючы яму Палістыну з Бабруйску свой ліст, яны якраз, ці ён згадвае буддызм. Пачынаецца з чаго? Што у адным з лістоў, значыць, рабі Кук пахваліў кабалістаў за тое, што яны называлі найвышэйшую рэальнасць нішто. Хаін, здаецца, это на іўрыце, неяк так вымаўляецца, прашу прабачэння. Вось. Так, Александраў у адказе сваім піша, што, ну, чаму не, але ў прынцыпе ён это ўспрымае проста як гульню слоў, вось, за якой як бы сваё нічога не стаіць. І кажа, што сам у маладосці спрабаваў, ну, напэўна, яшчэ падчас навучання ў Вішыбоце, можа быць, неўзабаве пасля, ён, значыць, спрабаваў сам напісаць трактат з назвай пра неіснаванне нішто. Ну, вось, ну, парадаксальная такая назва, якая, ну, як бы ўжо сама па сабе сведчыць, што нішто это не зусім тое нішто абсалютнае, пра якое, так сказаць, звычайна гаворыць, так? Нешта іншае. Вось. Але піша, значыць, рабі Александраў піша, што калі я троху пасталеў, то ўсвядоміў, што такія разборы, аналізы служаць усяго толькі гімнастыцы розуму. І што буддыйская рэлігія ўжо ўвабрала ў сябе ўсё, што можна памысліць і ўявіць сабе ў сувязі з нішто. Таму што, як ведама, нірвана – гэта існаванне нішто і пустэчы ў нашмат шырэйшым і большым сэнсе. Гэта я зноў жа цытую вось паводле кнігі майго сябра Аліша Вайса «Буддызм у гібрайскіх рэлігійных тэкстах 18-21 стагоддзя». І, значыць, тут яўны камплімент на адрас буддызму. Вось, што так, што няма сэнсу ўжо нават гэтым як бы займацца гэтым паняткам, таму што ў буддызме гэта нібыта ўсё ўжо як бы ёсць. Вось, і што ў буддызме нішто і пустэча мае як бы нашмат большы, шырэйшы сэнс. Значыць, як піша Аліш Вайс, Александраў абараняе легітымнасць буддыйскай канцэпцыі нірваны, якая не ёсць знішчэннем абсалютнай анігіляцыі, але паўнатой патэнцыялу. Так? Цытуючы самога Александрава, існаванне гэтай паўнаты, паўнаты чалавецкасці ў чалавеку знаходзіцца ў патэнцыяле. А паколькі існаванне у патэнцыяле, вось гэта, яно знаходзіцца нібы на паўдарозе між існаваннем і яго адсутнасцю, то бок не існаваннем, то пісанне называе яго нішто, хаін. То бок гэтае нішто, это Штось середнє поміж існуванням і неіснуванням. Ось. Тут одразу некалькі можливостей в інтерпретації. Ну, класична така, згледіше там на Гарджуни Мад'яміки, да? Тобто переодолення дуалізму якраз, той, до якого імкнеться, ось. Не існує і не існує, про яку ми казали. Ось, це і є, це і хаїн, найвищайша речаїсність. Ось, з другого боку, ось гэта потенціал гэтай повноти чалавецкасті, які знаходзіцца ў чалавеку, да? Про які піша Рабі Александраў. Гэта вельмі нагадвае буддыйскі канцэпт будавай сутнасці, альбо так званай татагата гарбха. Ось. У кожным з нас ёсць патэнцыял стацца Буддам, да? Умоўна кажучы, калі так вельмі, вельмі спрошчана сказаць. Да? Ось. Але ён як бы не развіты, ён магчымы, каб ён раскрыўся толькі ў выпадку, што мы ўсвядомім пустэчу, так сказаць, так, і перайдзем на вось гэтую іншую стадыю, так, успрымання, так сказаць, свету. Вось, то бок, так, нешта ў гэтым ёсць. Сапраўды, відавочна, што Рабі Александраў пра буддызм нешта ведаў. Ну, Аліш у сваёй кнізе спрабуе спраўдзіць, што канкрэтна ён ведаў пра буддызм і адкуль у яго, так сказаць, адкуль у вас такія звесткі, што называецца. Ён называе імя французскага філозафа, з якога ён, Рабі Александраў, збольшага чэрпаў свае веды пра буддызм. Это Альфред Фуе ў 1875 годзе выдаў кнігу «Гісторія філазофіі». Вось. І збольшага, хутчэй за ўсё, Александраў адтуль і браў інфармацыю пра буддызм. Значыць, што піша далей Александраў таксама пра буддызм? Третья узнёслая правда гучыць, што ілюзія існавання і боль могуць быць спыненыя. Як? Знішчэннем ілюзорнага існавання, нірванай. Ці ёсць тады нірвана знішчэннем усякага існавання? Ці толькі знішчэннем зменлівага існавання ўнутры існавання нязменнага? Другая інтэрпрэтацыя больш адпавядае рэшце вучэння буддыйскага. Знішчэнне пустаты не ёсць сама па сабе пустата, але паўната. Ілюзія знікае, сапраўднасць застаецца. Вось, абсалютна згодны, толькі ў тым сэнсе, што ілюзія існавання менавіта, яе трэба зразумець, як ілюзія існавання я, так? Значыць, у Бергсона якраз у гэтай самай першай кнізе ягонай «Час і свабода» Вось, там ідзе якраз апісанне такое, ну, амаль што апісанне Саторы, там, дзе, значыць, ён апісвае гэтыя два я, так? Сапраўднае і несапраўднае. Вось, то для таго, каб сапраўднае я нарадзілася, несапраўднае я павінна знікнуць. Вось, і тут фактычна апісваецца тое самае, што вот знішчэнне ці знікненне этого несапраўднага я, ілюзорнага, яно адкрывае шлях да паўнаты існавання. Вось, гэта як бы і ёсць прабуджэнне. Ось, гэта і ёсць, так сказаць, вызваленне чалавека, так, пра вызваленне паўнаты чалавецкасці, да, пра якое мы казалі, так, ілюзія знікае, сапраўднасць узнікае, так, можна сказаць. Ось, як бы, як бачым, абсалютна слушна разумее Рабі Александраў сутнасць, можна сказаць, буддыйскага вучэння, ось. Аліш Вайс піша з гэтай нагоды. Як бы мы з буддыйскага гледзяча гэтае вызначэнне нірваны не ацэньвалі, у кантэксце тагачаснага ўсходнееўрапейскага артадаксальнага юдаізму гэтыя словы з'яўляюцца ўнікальным крокам насустрач на шляху пошуку супольнай мовы ў пытанні найвышэйшых рэлігійных каштоўнасцяў. Бок, як бы так, у адрозненне ад Рабі Кука, які хацеў юдаізм, так сказаць, ізаляваць ад усіх астатніх і проста вось самадастатковым яго лічыў і абвяшчаў, то вось Александраў якраз наадварот, а можа быць, таму, што ён якраз жыў у Беларусі, так, у краіне, дзе шмат розных культурных там канфесійных уплываў, ось, з якими він сутикався, так, був під впливом того ж Соловйова, ось, так, цікавився іншими філософіями і так далі, то бок цілком можливо, що гэта, менавіта тому він був такий відкритий до розуміння інших традицій, ось, і слушно їх якби інтерпретував. Ось. Одночасово якби ён не толькі якби імкнуўся зразумець якби ну іншыя духоўныя традыцыі, але і нават тых жа самых атэістаў, так? Як там піша Аліш, цікава, што ён называў атэістаў, Александр называў атэістаў тыя, што забыліся. Ось. І нават якби змагаўся з ідэалізмам, сцвярджаў, што абсалютнае боства вышэйшае за любы ідэалізм, так? Ось. Спагадлівае стаўленне Александрова да буддызму, матываванае пошукам супольнага рэлігійнага пазнання, ёсць унікальным, у тым ліку і ў значных фігур сённяшняга артадаксальнага рэлігійнага сіянізму. Ну, ось, то бок, гэта піша Аліш Вайс, то бок, якби, сапраўды, якби, тым больш мы павінны быць рады і ганарыцца, што мы буддысты, што сярод нашых беларускіх рабінаў знайшоўся такі чалавек, вось, звязаны менавіта з Бабруйскам, які цікавіўся як мінімум буддызмам і яго разумеў. Значыць, мы можам яго лічыць Александрова нават папярэднікам сучасных джубу, так званых. Ось, не ведаюць, вы чулі, это Jewish Buddhists. Это значыць такі, ну, група ці рух, напэўна, не, але проста група якбы гібрайскіх буддыстаў, так, якія не адмаўляюцца да канца, якбы няма патрэбы адмаўляцца ад сваіх рэлігійных традыцый, то бок лічаць сябе яўрэямі і юдаістамі, юдэямі, так. А вось, але пры гэтым практыкуюць буддызм, медытацыю, вось, і самі сябе вызначаюць вось такую як двайную тоеснасць сабе абралі, як джубу, так? І вось, значыць, магчыма, рабі Александров это быў іх не такі духоўны папярэднік, можна сказаць. Вось, гэты рух натуральна вельмі распаўсюджаны у Амерыцы сярод амерыканскіх габрэяў. А вось, вельмі шмат сярод буддыстаў габрэяў трэба адзначыць. Вот, гэта таксама і ў Ізраілі, вось, ну і ва ўсіх іншых адпаведна краінах. Так, значыць, гэта тое, што я вам сёння хацеў сказаць. Зноў жа атрымалася крыху даўжэй, чым я думаў, але я спадзяюся, што гэта не на шкоду, што вы, так сказаць, вытрымалі, і што вам было цікава. Вось, на гэтым я, сябры, заканчваю гэты цыкл стрімаў, прысвечаны Беларусі і буддызму. Вельмі рады, што мне ўдалося ўсё-такі яго закончыць. Фактычна, якбы ён быў запланаваны яшчэ на пачатку году, але там былі іншыя праекты і шмат самых розных абавязкаў, працоўных і іншых. Такім чынам, ажно самому мне не верыцца, што вот літаральна за некалькі месяцаў, то бок фактычна за восень, ўдалося ўсё запланаванае нейкім чынам пакрыць, і нават болей атрымалася, чым было запланавана. Было запланавана 5 стрімаў, а атрымалася 8 ажно. Вось. Вядома, прашу прабачэння за розныя тэхнічныя накладкі. Я, ў прынцыпе, чалавек у гэтым недасведчаны. Вось. Зноў жа, красамоўства маё такое умоўнае, залежыць вельмі ад абставін, ад настрою, ад тэмы, ад шмат чаго. Але якбы я стараюся вучыцца, пазбаўляцца некаторых там слоў, паразітаў і іншых рэчаў. Тое самае з тэхнікай, это проста вот перамога, цуд, неверагодна, што ўрэшце пасля 7 стрымаў зробленых, ці там яшчэ болей на працягу года было іншых, вось знайшлі прычыну праблем з гукам. Вось яна палягала ў самім па сабе мабільным тэлефоне. Не ў мікрафоне там, не ў яшчэ чымсьці, а менавіта ў самім тэлефоне, які з мікрафона, без мікрафона проста часам дае вось гэты трэск. Вось як такое магло быць, невядома. Это быў новы мабільнік, якбы нібыта Samsung, нібыта якбы год таму куплены, вось, але тым не менш, вось гэта нас напаткала. Ну, але гэта таксама перамога, можна сказаць. Ось, цяпер мы з іншага мабільніка, Xiaomi, кітайскага, вядзем. А вось, стрім. Побачим, як буде далі. Що ще? Я фактично поки нічого не планую. Може бути, саме час переключитися на яку-небудь іншу діяльність. Там, не веду, на гітарі вам поіграти, перекладу пісень ніяких зробити, що-небудь таке. А ось, але канал натурально буде протягувати існувати. Ось що до ніяких таких подобних тематичних стримів, я ще подумаю, що ще можна, може бути зв'язано з буддизмом. Але думаю, що ну, у певному сенсі це вже свою якби роль відіграло і виконало. Так, тому що якби менавіта зацікавить білорусів буддизмом, я лічу, можна тільки зацікавивши їх знову ж самою Білоруссю. Ось, тому що гэта такі сучасний тренд. А ось не так шмат нас білоруських буддистів. А ось, але на щастя, яны ёсць, яны, я сподіваюся, глядяться ці стрими, некоторі з їх мене і підтримують. Ось, треба їх назвати, напевно, це мої дорогі сябри Ігор Бабков, Фелікс Аксьонцев. А ось я їх вітаю, дякую їм. Так само дякую Івану Жигалу, Івану Новіку, дякую Алішу Вайсу за ягоную книжку. Ось, дякую усім, хто допомагав мені розібратися з цими технічними тяжкостями. Ось, дякую всім глядачам, ось, які досилали ніякий фідбек, не досилали, просто гляділи. Це вельми важливо. Что прогляды есть, и что некто это глядит, цікавится. Вось. Такая дробязь, когда я дописывал вот эти опошние стримы, этот текст, то, ну, это на самом речь, как бы, довольно шмат подрихтовки треба. Вось. А часу вельми мало, опошним часом. Так вот, когда я дописывал, там позавчора у кавярни, значит, это самое, то когда различился, оказалось по рахунку 108 крон как раз. А 108 это такое ось такая священная лічба буддийская, так лічиться. И я так усміхнувся, тому что ну поставил кропку и ось отримал рахунок, что называется. Ось так вельми приємно, что это все удалось зробити. Ось ще раз усім дякую. Далейше я кажу, ми у своїх стримах фактично подійшли до початку 20-го століття. Ось там до конца 19-го, то бок до моменту фактично узнікнення уже якби сучасної, новобілоруської, що називається, культури, літератури і так далі. І уже відомо дослідувати ось гэтае дачыненне, ну, якби нового часу сучасності, 20-го століття і далі білоруської культури з буддизмом, Білорусі з буддизмом. Ну, це вже така ще більш якби велика тема, вона вимагає і висілку, і часу, досвідченості, просто сродків. Я думаю, що це там повинні займатися професіонали, ось, науковці. І тому я особливо якби гэтым займатися не буду. Ось я ніякі такі напрацовки там нешта ведаю, ось так урывками, так, ніякі там згадки, там ось там Дроздович намалював малюнок Нірвана, так, там ведаю. Віктор Вальтер згадує Будду у «Уродженных под Сатурном» некалькі разів, і так далі. Ось ідуть нейкі ще інші, значить, моменти. Наприклад, Міхась Кавиль написав вірш «Я ніколи не буду Буддом», ось, тому що по землі мої ходять приблуди. Ось, щось таке. Не хочу нірвану. Ось. Ну, це, в принципі, сенс цього вірша, я, на жаль, не пам'ятаю докладно, як вам процитувати, і він якби адлюстровує дочиненні між Білоруссю, білорусами, білоруським рухом і буддизмом у 20-му столітті і ще в 21-му. Ось, тобто нам не до того, умовно кажучи, так? Ось, у нас нібито інші проблеми і, так сказати, інші зацікавлені. Фактично, більшість якби наших інтелектуалів і ось цих всіх розваг, яно відбувається о, якраз у рамках, так сказати, християнської культури. Ось, то бок, ні у кого не викликає якби сумніву, що білоруси та християни, там, якими б вони не були. Там мода на поганство вже зійшла, я так розумію. Ось. І, значить, філозофи, мисляри, вони просто розглядають білорусів виключно менавіто так. Так. Да? ось, національна ідея, там сформулювана Володимиром Самойлом, Тісулімом, Йон, вернік християнський, так, православний і так далі. Тобок, ну, тяжковато у такій ситуації, хоча є виключення, там той же Кончевський, Абдіралович, він цікавився усходом, усходні мислями і так далі. Але, в принципі, у такій ситуації шмат підтвердження взаємодіяння між білорусами і буддизмом, напевно, не знайдеш. От. А що було дагэтуль, то збольшого ми розгляділи, так, з вами. Ось. Ну, уже у другой половине 20-го столетия, уже ближе к сучасности, можно сказать там про близкость поэзии Олеся Розанова, так, до некоторых буддийских идей. Вось. Альбо можно разглядать философию Валентина Акудовича, яконное мышление, как такое переоткрытие буддизму своеобразное на заходнем материале, что называется, на глебе заходнего традиционного заходнего мышления. Вот, так само магчыма. Вот, але, як я кажу, гэтым ужо, напэўна, будзе займацца нехта іншы. Вось, для мяне тэма Беларусі буддызм на гэтым заканчваецца. А вось, таму я падводзячы вынік стрымаў вам яшчэ раз дзякую. Дзякую вам за цярплівасць, увагу. Вось, мы не развітваемся, мы з вами абавязкова ўбачымся падчас іншых, я думаю, стрымаў на гэтым канале. Вось, можа быць, яны не будуць такія у нейкія цыклі ўжо ўпарадкаваныя, можа быць, яны будуць нейкія паасобку, як, напрыклад, вось, быў стрым пра буддызм і дэтэктыў сам па сабе такі. Вось, але ў любым разе упэўнены, што мы яшчэ ўбачымся, вось, і што будзем мы займацца надалей як буддызмам, так Беларусью, вось. І веру, што у вас усіх асабіста ўсё будзе добра, і што па-ранейшаму ёсць магчымасць далучацца да медытацый беларускіх, буддыйскіх, вось, якія адбываюцца у Зуме кожную нядзелю. Вось па менскім часе гэта 8 вечара. Вот у зімні зімовы перыяд. Вось таму сёння акурат нядзеля, таму раптам вы захочаце памедытаваць, вось засумуеце па мне. От мы можам бачыцца падчас гэтых медытацый у Зуме. Вось спасылку можна знайсці альбо у маім тэлеграм-канале, альбо у тэлеграм-канале Будадхарма па-беларуску, альбо на маім фейсбуку. Вось, сябры, ну гэта бадай усё, што я хацеў вам сказаць. Прабачце за некаторую сумбурнасць, это, можа быць, было ўсё выклікана вось гэтымі учорашнімі тэхнічнымі такімі непаладкамі, пытаннямі, вось якія ўзніклі у сувязі з учорашнім стрымам. Ось. Але я думаю, што мы ўсё гэта паспяхова з вами пераадолелі, ось, і што сённяшні стрым таксама вам спадабаўся. Ось. Ну і на гэтай аптымістычнай ноце я яшчэ раз вып'ю за ваше здароўе класічнай японскай сэнчы зялёнай. Ось. Ну і пажадаю вам як найхутчэйшага прасвятлення у гэтым жыцці. Таму дякую вам еще раз. Заканчиваем стрим. За ваше и наше здоровье.